Tervetuloa kuuntelemaan Rilli Rouskojen Formula 1-podcastia. Tämä jakso on otettu 23.7.2023. Mä oon Nikke, Kevin on täällä.
Toivottavasti tämä podcastille ei ole yhtä huono lähtö kuin mitä Zoulla oli tänään.
Niin. Unkarin GP ajettiin tänään. Siitä on nyt ehkä 40 minuuttia kisan loppumisesta. Ja tässä tuorellaan sitten nauhoitellaan. Ja, taas mielenkiintoinen viikonloppu. Mutta ehkä lopputulos ja itse kisa ei kuitenkaan ihan niin mielenkiintoista, kuin mitä olisi voinut ehkä toivoa.
Niin, tavallaan kyllähän tuossa nyt ohituksia nähtiin, mutta ne oli vähän sellaisia ohituksia myös, että sitten kun niinku, ei tullut siis niinku, yleensä ne tapahtui kaikki ykkösmutkaan ja mun mielestä siinä niinku, selostajilla oli ihan hyvä niinku, spekulaatio siitä, että tarvitseeko sitä niinku, tokaa DRS-aluetta olla siinä. Että se niinku antaa sille niinku ohitettavalle aika niinku huonot chanssit taistella takaisin, kun on niinku vähän niinku tupla DRS vastassa aina.
Niin, ehkä se on niinku aikaisempina vuosina. Muistan silloin just näitä edellisiä aerosääntöjä, kun oli vielä nämä ground effect-autot, vaan ne edellinen sukupolvi, no mikä se nyt oli, 2017-2021, kun ne nyt oli sitten periaatteessa, ne tosi isosiipiset autot, niin silloinhan mun mielestä Unkarin kisat oli vähän semmoisia, että ei hyvä, jos tapahtuu yhtäkään ohitusta. Ja ehkä se oli silloin jotenkin ajateltu se, että se yksi mittaus pisti siihen DRS, mutta kyllä se ehkä nyt pitäisi muuttaa, koska niin kuin sanoit, niin ne ohitukset kuitenkin suurimmaksi osaksi tapahtui nimenomaan sinne ykkösmutkaan.
Niin, no, sinänsä Albon juna toimi taas, valitettavasti se toimi taas suomalaisia vastaan tällä kertaa.
Niin, näinhän se on. Mutta ehkä toinen mielenkiintoinen juttu oli tämä uusi aikaajaformaatti tässä viikonlopussa. Eli mä en tiedä, meiltä ainakin mun mielestä podcastissa ei ole puhuttu tästä. Mä en tiedä, milloin tämä niinku tuli tietoisuuteen, mutta meiltä on ainakin jotenkin mennyt ihan kokonaan ohi.
Joo.
Tää,
mäkin sain tietää vasta just silloin, niin kuin, kun se kisa niin oli tämä niin kuin weekend warm-up ja siinä kerrottiin sitten, että, mutta ei sitä ennen niin kuin, ei ole jotenkin musta uutisoitu ainakaan. Niin kuin,
voihan tämä olla, että tämä on joku tämmöinen lyhyenkin varoitusajan päätös. Kyllähän näitä nimenomaan aikaajaformaatissa just tähän sprinttiformaattiin ja miten aikaajat siinä toimii, niitähän on nyt muutettu tässä muutenkin kesken kauden mun mielestä tiimien toiveesta. Mä en tiedä, mistä suunnasta tämä on tullut, mutta mitä mä nyt ymmärsin, niin se on siis käytännössä vaan, että Q1 ajetaan hardeilla, Q2 mediumeilla ja Q3 softeilla, noin niin kuin karkeasti ottaen.
Ja sitten samalla niin kuin kokonaisuudessa on vähemmän renkaita käytössä viikonloppuna.
Et on, niin kuin, ai sitä settien määrää vähennettiin?
Joo, se oli aikaisemmin 13 kappaletta, nyt se on 11 kappaletta.
Niin, voi olla, että ehkä liittyy sitten siihen, että kun softeihan on kulunut ihan hirveän määrä perinteisesti ja nimenomaan aikaajoihin, niin ehkä niitä on vähennetty sitä aika paljon niitä softeja just. Mutta ja siitä oli itse asiassa myös jotkut tiimit valitteli vähän siitä, että on harjoituksiin paljon vähemmän rengassettei käytettävänä. Mutta mun mielestä on kuitenkin vaikutti nyt yksien aikaajojen perusteella, tietenkin vaikea tehdä yhdestä aikaajosta johtopäätöksiä, mutta mun mielestä vaikutti tosi hyvältä konseptilta.
Niin, mä enemmän ajattelen sitä siltä näkökulmasta, että se on varmaan niin kuin kestävämpää kehitystä ajatellen niin kuin parempi, että pakotetaan niin kuin tiimejä olemaan paljon säästeliämpi niiden renkaiden kanssa ja sitten myöskin just siis tulevaisuutta ajatellen, kun aletaan myös niin kuin yritetään päästä eroon noista niin kuin rengas- tai niistä
Lämmittimistä,
niin ei niitä paremmin voi suomeksi kutsua, niin en mä tiedä. Mä en ajatellut sitä, että silloin olisi ollut niin merkittävää kilpailullista merkitystä tai viihdearvollista merkitystä. Kyllähän tällaisia niin kuin yllätyksiä, mitä tässä aikaajassakin nähtiin, niin on tapahtunut muissakin aikaajassa, jossa ei ole ollut tällaista. Niin kuin.
Mut kyllä se ehkä luo tuohon aikaajan sellaisen, että ensinnäkin tiimit jo tuottaa enemmän huomioon sitä, että se auto toimii niin kuin useilla eri seoksilla hyvin. Ja sitten tavallaan ehkä myös, just kun on vähemmän niitä settejä harjoituksissa ylipäätään, niin sitten vielä se, että aika jos pitää ajaa kaikilla eri seteillä, niin ehkä myös tallien valmistautuminen aikaa jo on vähän niin kuin heikompaa. Ja ainakin, mitä kattelin tuossa, en itse asiassa muista, oliko aikaa jo lähetys vai harjoitukset, mutta siinä joku F1 TVn kommentaattoreista sanoi, että James Wowles oli sanonut haastattelussa, että tämä voi olla hyvä nimenomaan niin kuin pienemmille talleille.
Mm.
Joka tietysti mun mielestä semmoinen ton gridin niin kuin säännöillä tasapainottaminen on ok niin kauan, kun se ei mene sitä niin kuin kilpailullisuutta vastaan. Mm. Niin kuin just, mä en halua, että lähdetään mihinkään sellaisiin, että lisätään nopea Red Bulliin 20 kiloa painoa tai tämän tyyppisiä. Mutta jos tälleen luonnollisesti pystytään vähän sekoittaa pakkaa, niin koska tämä on kuitenkin sellainen, että tämä on periaatteessa kaikille talleille kuitenkin ihan reilu ratkaisu, koska se on kaikille sama, niin ei tuossa ole silleen, niin kuin millään tavalla ketään suosita, niin mun mielestä tämä vaikuttaa, ainakin toistaiseksi voidaan jatkaa mun puolesta tällä kokeilulla.
Ja nyt kun sä sanoit näistä niin kuin gridin tasapainottamisesta, niin musta tuntuu, että nyt etenkin tässä tavallaan McLarenin niin kuin sisääntulon kautta ollaan nähty oikeasti se vaikutus, mitä niin kuin tällä tavallaan budjettikatolla ja sitten myöskin tällä tuulitunnelin rajoittamisella voidaan niin kuin tehdä, että nimenomaan kärki on jotenkin ja keskikasti on yhtäkkiä tosi jotenkin niin kuin vaihtelevaa. Mm. Et muistetaan kuitenkin niitä niin kuin hybridiaikakauden kausia, jossa oikeasti ne autot tuli niin kuin niiden vahvuusjärjestykset oli kisasta toiseen ihan melkein sama.
Niin.
Että oli ne niinku just joku Mersu ja Red Bull taistelee mestaruudesta ja sitten oli niinku Ferrari ja McLaren, jotka taisteli sitten takana ja sitten oli niinku jotkut alppinet Alfa Taurit ja ehkä Force India kautta Aston Martin siellä takana. Ja niinku, et nyt on niin paljon vaihtelua ollut ja tavallaan se, että niinku McLarenkin on voinut lyödä läpi niinku sillä tavalla, kun ne on tehnyt. Tietenkin siinä oli taustalla se, että miksi varmaan tämä niin kuin tapahtui näin räjähdysmäisesti, oli se niin kuin merkittävä muutos siinä suunnittelussa, jonka takia niin kuin alkukausi oli ihan jotenkin niin kuin heitettiin romukoppaan.
Niin, joo, se on ihan totta, että on ollut siitä tosi mielenkiintoinen kausi, että jos nyt jättää sen Red Bullin sieltä kärjestä niin kuin pois luvuista, niin toi pakka on mennyt niin monta kertaa uusiksi, että kyllä tätä niin kuin gridia on tosi mielenkiintoista seurata. Ja ehkä toivoo sitten, että kun Red Bullkin varmaan on siirtänyt jo aika pitkälti resurssinsa ensi kauteen, niin olisi se hienoa, jos ihan loppukaudesta sitten esimerkiksi McLaren tai Mersu saisi vielä niin kuin Red Bullin silleen vauhdillisestikin. Vaikka ei tietenkään mestaruuksista pysty haastamaan, mutta että pystyisi loppukaudesta haastamaan joista ja yksittäisistä voitoista.
Niin. Sääli, että tavallaan sitä, että nähtiin silloin Mersun kohdalla viime kauden lopussa, että ne oikeasti otti niin kuin Red Bullinkin, ne oli parempia silloin Brasiliassa. Mm. Mutta valitettavasti se ei oikein siirtynyt tälle kaudelle.
Niin, se oletus ja toivo oli silloin se, että nyt tavallaan Mersu on päässyt samalle lähtöviivalle Red Bullin kanssa, että ensi kaudesta niin kuin kaikki on mahdollista, mutta eihän se nyt itse mennyt kuitenkaan ihan niin. Että. Mutta et ehkä nyt vaikuttaa, että no Mersusta en ole vielä ihan varma, mutta ehkä vaikuttaa siltä, että McLaren on ainakin pääsemässä niistä semmoisista niin kuin fundamentaaleista ongelmista pikkuhiljaa eroa. Mutta kaikki jää nähtäväksi, kyllähän Aston Martinkin oli alkukaudesta tosi vahva, mutta nyt on tippunut aika pahasti kyydistä pois. Mutta pitäisikö meidän tässä nyt keskustelu alkaa jo siirtymään näihin talleihin muutenkin, niin pitäisikö meidän alkaa puhua tästä kisaviikonlopusta? Ja otetaan nyt sitten tylsät taas pois kättelystä, eli Red Bull tässä heti ensimmäisenä. Mutta ei ollut Red Bullilla, kisa oli ehkä suoraviivainen nimenomaan Max Verstappenin käsittelyssä, mutta ei kuitenkaan aika ja vauhti ollut sitten ihan niin hyvä. Ja tämä on ehkä ollut tällä kaudella muutenkin tarina, että ei välttämättä Red Bull aina aikaa, joissa on ollut mitenkään ylivoimainen, mutta nimenomaan kisavauhti on sitten kyllä tappava.
Niin, ja niin vaan silloin Verstappen, vaikka sillä ei ole ollut niin hyvää aikaa ja vauhtia, niin on niin usein ollut siellä pallolla silti. Se vaan kertoo nyt tästä niin Red Bullin dominoinnista, ja siitä myös kertoo se, että nyt ne rikko tämän peräkkäisten voittojen putken siltä niin ylivoimaiselta 80-luvun McLarenilta. Ja katsotaan, miten pitkälle tämä niin kuin jatkuu, että voi, siis mä en tiedä, mulla on jopa niin kuin hyvin ristiriitainen fiilis, että haluanko mä tämän niin kuin jatkuvan koko loppukauteen asti, koska se olisi jotenkin niin, kuin niin epätavallinen tai niin, kuin niin merkittävä jotenkin niin kuin ylivoima.
Mm.
Ja niin kuin olisi hieno tavallaan nähdä se, koska onhan silleen niin kuin nyt niin kuin Red Bull ansaitsee olla, missä ne on, ja edelleenkin itse saan just nimenomaan viihdearvoa tavallaan sinne Red Bullin takanakin kilpailusta, mutta varmasti jossain kohtaa se, kyllähän tänä viikonloppuna nimenomaan se aika-ajovauhdissa nähtiin, että niin kuin Mersu ja McLaren oli yllättävänkin lähellä, tietenkin Mersun kuskeista tippui yksi leikistä pois hyvin aikaisessa vaiheessa.
Mm. Niin, tämä on vähän tämmöinen varsinkin Formula 1, kyllä tätä varmasti tapahtuu muissakin urheilulajeissa paljon, mutta varsinkin Formula 1 jotenkin, että tämmöisiä niin kuin todella vakuuttavia dominaatiokausia on, mutta se pitää vaan niin kuin uskoa siihen, että se loppuu joskus.
Mm.
Että se Mersun pitkä dominointi kuitenkin loppu.
Ja jotenkin se, niin kuin se fiilis, mikä tuossa tuli, että kun Hamilton niin kuin oikeasti otti sen paulun Verstappenin, se oli jotenkin niin ihana fiilis, tiedätkö?
Kyllä.
Ja siitä justiin se oli niin kuin hienoin meeme siitä, että miten ihme, että miksi me hurrataan Hamiltonin niin kuin paulua niiden kaikkien ylivoimaisten vuosien jälkeen, mitä Hamiltonilla oli. Mutta jotenkin silleen niin kuin se tuntuu sellainen, että kun on niin David versus Goliath niin kuin tilanteelta, että se on se niin kuin iso, paha Red Bull, jota yritetään päihittää, mutta samalla ei voida muuta kuin, niin kuin arvostaa jollain tavalla.
Kyllä, ja onhan se niin kuin, ainakin itsellään sellainen, että nyt kun Red Bullkin on tässä jo toista kautta dominoin, niin tulee sellainen, niin kuin, että ihan se, kuka tahansa, mä kannatan ketä tahansa, kunhan se ei ole niin kuin Max Verstappen tai itse asiassa Red Bull. En mä niin kuin Peresin voitostakaan hirveästi enää tässä vaiheessa jaksa kiinnostua, vaikka niitä nyt ei olekaan nähty vähän aikaa. Mutta ei tietenkään siis mitään pois, niin kuin, jos on jo tykkää Red Bullista ja Max Verstappenista, niin loistava talli ja loistava kuljettaja. Eihän siinä mitään vikaa siis ole, mutta tavallaan itse, kun ei ole, niin kuin, ei ole omaa nappulaa pelissä tässä asiassa niin sanotusti, niin mielellään näkisi vähän vaihtelua siellä kärjessä. Mutta joo, Red Bull kuitenkin aikaa jo toi vähän haasteet, sitten Max Verstappen otti startissa sen, otti paremman startin kuin Hamilton, joka on itse asiassa vähän epätyypillistä kyllä Unkarissa, Unkarissa nimenomaan yleensä se puhtaampi puoli, eli nämä parittomat ruudut, paalupaikka mukaan lukien, niin on se parempi paikka lähteä, mutta Hamilton ei saanut ihan optimaalista starttia.
Joo.
Mutta sen jälkeen tämä oli kyllä niin kuin Max Verstappenille aika suoraviivainen kilpailu. Et vaikka Max Verstappen itse valitteli kyllä kisan aikana balanssia ja näin edelleen, että en sitä epäile, etteikö sitä autoa ole vaikea ajaa, mutta kyllä se silti aika helpolta näytti noin niin kuin ulkoapäin.
Niin, ei siihen muuten voi sanoa. Itse asiassa siinä olikin se yksi hetki tuossa kisa-aikana, kun sen kisa-insin piti kysyä silleen, kun Verstappenista ei ollut kuulunut mitään, että onko kaikki okei. Okay? Ja silleen, joo, kaikki on okei. Okay. Niin, tuli siinä jossain vaiheessa sekin aika, kun Verstappenille ei ollut mitään valitettavaa enää.
Niin, ja niinhän se myös menee, että Niin kuin rakas isäni tykkää sanoa, niin vitutuksen määrä on vakio, että silloin kun asiat on tosi hyvin, niin valitetaan jostain pienistä asioista, että sitten esimerkiksi Ferrarilla niin saattaa ärpäät lentää hieman suuremmista asioista, mutta joo, ehkä sitten taas niin kuin Peresin puolella Red Bullin pilttuuta, niin aika totuttuu tarinaa edelleen, toki tämä oli niin kuin parempi viikonloppu kuin aiemmat. Peres kuitenkin pääsi Q3:een. Ja radalla, jolla nyt periaatteessa ohittamisen pitäisi olla aika vaikeaa, niin pääsit kuitenkin kipuamaan podiumille asti. Mutta kuitenkaan ei tästä edelleenkään mun mielestä voi Peresille antaa puhtaita pisteitä missään nimessä, koska olihan se aika jo taas huono.
Niin jotenkin tulee se ajatus siitä, että on nyt silleen Peresin pitää antaa niitä näyttöjä, koska nyt on niinku tavallaan Peres nyt menettänyt niitä helppoja pisteitä, mitä tuolla autolla pitäisi saada. Että jos yhtäkkiä se olisi niinku kilpailun taso niinku muilta talleilta kovempaa, niin tämä olisi just sellainen tilanne, mikä niinku esimerkiksi Aston Martinilla on tällä hetkellä tallipisteessä. Että se on yhden tyypin niinku varassa ja alkaa näyttää koko ajan niinku pahemmalta ja pahemmalta, että sieltä niin muutama talli tulossa niin kohisten kohta ohi.
Niin, että toki tässä nyt kuitenkin kun pääsi podiumille, niin ei nyt mennyt tallilta kuin 3 pistettä hukkaa.
Niin.
Mutta
mutta tuolla autolla sen ei olisi tarkoitus niin kuin mennä hukkaan.
Niin, se on ihan totta. Just tämä niin kuin Red Bullin, siis just puhuttiin tästä, että niin kuin 12 voittoa putkeen, että ihan historiallisia lukemia, niin kyllä silloin pitäisi myös tulla niitä kaksoisvoittoja.
Et se viimeinen dominointiautio oli sillä se, jolla Senna ja Prost taisteli mestaruuksista verisesti, niin tästä on verinen kaukana.
Kyllä, verinen, on erittäin kaukana. Mutta kuitenkin No en mä tiedä, mä olin sanomassa, että jotain valonpilkahduksia Peresiltä, mutta et, ihan samanlainen viikonloppuhan tämä oli tavallaan Peresiltä kuin mitä nuo aiemmitkin
niin, niin.
Koska se, että Peres nousi nyt kisassa podiumille, hyvin ajettu kisa, ei siinä mitään, mutta tavallaan jos katsoo sitten, että et, vertaa niin kuin aiempiin viikonloppuihin, missä mun mielestä Silverstoneissa esimerkiksi Verstappen ei kuitenkaan ollut niin ylivoimainen kuin mitä oli täällä, niin tota, tavallaan, että ehkä Red Bullin kisavauhti oli vielä suhteessa nyt parempaa kuin mitä se ollut aiempina viikonloppuina. Niin en mä niinku, edelleen mun mielestä Peres on ihan samassa tilanteessa, ei tuossa ole mun mielestä mitään kehitystä niinku tapahtunut.
Ja se jotenkin, tietenkin tässä on aina se karu, kun pitää verrata myös Verstappeniin, mutta muistetaan, että viime vuonna niin Verstappen lähti 10. ruudusta ja spinnaskin kisa-aikana ja silti voitti kisa. Ja muistetaan, että mistä tilanteesta niin Verstappen voitti sen Miaminkin kisan silleen, että jos niinku... jotenkin Peres ei sitten niinku pysty, hädin tuskin pääsee niinku podiumille tavallaan niinku sieltä 8. sieltä vai 9. sieltä taisi lähteä. Niin.
Joo, ei toi silleen niinku edelleenkään tota. Ja sitten jotenkin ehkä tämmöisen viikonloppun vielä, missä tota, just nyt kun oli McLarenia ja Lewis Hamilton otti paaluja silleen, niin jotenkin tuli niinku vielä huonompi fiilis tavallaan sitten, että joo, okei, Verstappen voitti, no eiköhän me tätä kaikki tavallaan odotettukin, mutta sitten Peres sai vielä sen, vei sen vielä sen niinku Hamiltoninkin podiumin tavallaan, tai no ehkä mieluummin olisi toivonut tietysti Piastri, mutta Piastri nyt tullaan myöhemmin McLaren, niin ei ihan vauhti riittänyt, mutta tota, niinku, jotenkin sitten tuli vielä tavallaan paskempi fiilis, että silleen, niinku, että sä et tavallaan ansaitse olla edes tuolla, mutta no joo, se on mitä on. Siirrytäänkö mielenkiintoisempiin aiheisiin? Ja aloitetaan Mersusta. Niin, Hamilton tosiaan paalulla. Ehkä Mersulla meni pikkasen niinku ristiin tämä. Mersuhan on nimenomaan ollut Ferrarin vastakohta yleensä, että aika ja vauhti ei välttämättä ole niin kummasta, mutta kisavauhti on hyvä. Niin nyt tuntui menevän vähän toisinpäin. Toisaalta mä en tiedä, oliko Mersun kisavauhti oikeasti huonoa vai oliko muilla vaan niinku yllättävän hyvää.
Sinänsä tietenkin startissa niin kuin tavallaan Hamilton kävi kaupaten, koska Verstappen ihan selkeästi ajatti niin kuin, tota Hamiltonin silleen, tosi huonoon rakoon
niin.
Sitä varten, että pystyi pitämään paikkansa niin kuin kuuluukin. Et, tota, ja sitten kummatkin McLarenit pääsi ohi. Mut, ja sitten tässä oli just niinku post-ratiossa puhetta siitä, että jotenkin vaikutti siltä, että se oli tosi epätasasta tavallaan se Mersun tota, suorituskyky, että se niinku, siinä kisan ihan loppupuolella vasta niinku lähti toimimaan se auto tavallaan optimaalisella tavalla. Et, ja se tuntuikin siltä, että se niinku, ihan vika niinku, alkustintti ei nyt mennyt niin hyvin, mutta sitten se ihan loppuun kohden niinku, parani.
Niin, se oli vähän jotenkin kummallinen, että siinä tuli kuitenkin niin kuin Peres tuli tota, Hamiltonista ohi ja sitten kuitenkin Hamilton otti loppujen lopuksi niinpä uudestaan. Toki tässä on se, että Hamiltonilla oli vähän tuoremmat renkaat siihen loppuun, mutta tota, ei ehkä kuitenkaan ihan selitä sitä. Et en tiedä, olisiko sitten just tähän, niin kuin, kun auto kevenee, oliko jotain balanssiongelmia. Puhuttiin Mersun ainakin radioissa niin kuin jäähdytyksestä aika paljon, että olisiko siellä ollut jotain,
niin, totta,
että olisiko siellä jouduttu välillä tiputtaa jotain niin kuin tehoja tai käyttää vähemmän jarruja tai jotain tällaista, joka on myös sellainen, mikä jo niistä Mersun niin kuin dominointiajoista, oikeastaan koko hybridiaikakauden musta tuntuu, että on ollut aina yksi Mersun niin kuin suurimpia heikkouksia on se, että jos on tosi kuumat olosuhteet, niin Mersun autot ei yleensä pärjää niin hyvin.
Ja tietenkin toi selittää sitä, että jos jo eka joudutaan niin kuin tavallaan käsittelemään sitä ongelmaa niin pitkään siinä keskellä kisaa, ja sitten ne lähtee niin kuin helpottumaan siinä kisan loppuun, niin sitten just pystytään ottaa enemmän sitä suorituskykyä siitä autosta.
Niin, että olisiko se, mun mielestä katsottiin tuota post-race-showta vähäsen tuossa, niin siinä oli Hamiltonin haastattelu, mutta Hamilton ei itse kyllä puhunut siinä haastattelussa mitään tämmöisistä asioista, mutta ainakin niistä puhuttiin niin paljon, mun mielestä sekä Hamiltonin että Russellin osalta niin kuin kisan aikana radiossa, että mä oletan, että siellä saattoi olla jotain.
Jep.
Russellille sitten taas aikaa, johon oli ihan fiasko, mutta se oli itse asiassa, meni kyllä enemmän tallin piikkiin.
Niin.
Että siinä Q1:ssä se ratahan parani niin paljon, että ei niillä käytännössä niillä ekoilla ajoilla tehnyt paljon mitään. Kaikkihan siinä melkein paransi siihen vikaan vetoon. Ja Russell vaan niin kuin jätettiin niin kuin jäi sinne ruuhkaan käytännössä siinä vikalla yrityksellä ja ei niin kuin saanut ajattua. Tuossa just ennen kisaa itse asiassa Toto Wolffkin otti haastattelussa sanoi, että menee talin piikkiin tämä. Että Mutta Russell on myös kyllä hyvän kisan mun mielestä.
Niin, tietenkin pieni lapsus yhden sijaan sai, koska eräs kuski meni ajamaan ylinopeutta varikko suoralla. Niin, mutta sille sinänsä niinku aika optimaalinen kisa verrattuna siihen lähtöpaikkaan. Et en usko, että tuon enempää oli oikeasti otettavissa. Ja muistaakseni veti niinku tosi, niin taisi aloittaa hardeilla ja veti siihen pitkän stintin, mutta sinänsä siis ei taktiikka hirveästi ollut erilainen kuin muilla, että niinku just toi hardi medium oli se ehkä paras taktiikka.
Niin, varsinkin ehkä näille kavereille, jotka lähti sieltä kauempaa takaa, jotka joutui viettää sen pitkälti sen ekan stintin niinku hitaampien autojen perässä joka tapauksessa. Niin ehkä tavallaan sitten, että sai sitten enemmän niin kuin käyttää noita nopeampia mediumeita puhtaa silmässä, niin varmaan näille kaverille toi oli parempi taktiikka. Niin. Mutta joo, hyvän kisanhan Russellkin ajoi. Siinä oli yksi hetki, jossa olisi kyllä kisa voinut päättyä, ja sehän oli siis, eikö ollut näin, Perez ohitti Russellin siinä, niin katseltiin, jos teillä on, no varmasti, tämä on semmoinen onboard, mikä ihan varmasti tulee niihin YouTube-kollaaseihin myös, mutta esimerkiksi F1 TV:stä, kun sieltä pystyy niitä onboardeita jälkikäteenkin katselemaan, niin kannattaa se kaivaa, koska siinä oli, onko se nyt, ootas nyt, ykkönen, onko se kolmos mutka?
Kolmos mutka se on.
Niin kolmos mutkaa vielä, Russell, vaikka Perez oli jo mennyt ohi, niin Russell tunki vielä keulansa sinne sisäpuolelle, ja siinä oli niinku, en tiedä, oliko jopa pieni kontakti Russellin eturenkaan ja Perezin takarenkaan. Jos ei ollut, niin se oli hyvin lähellä.
Se oli mun mielestä niin, että ei ollut, ja se on ihan ihme, ettei tapahtunut.
Joo, mutta se oli käytännössä siis siihen, että sinne ei olisi sormeakaan mahtunut väliin, että se oli niin kuin
Ja tavallaan Russellhan on saanut ehkä vähän, en mä tiedä nyt, onko se täysin ansaitusti, mutta on saanut tämän, niin kuin, muista se oli, kun se kolasi sitä Sainzia silloin niin kuin USAn ykkösmutkaan, niin on saanut vähän mainetta tästä, että vähän tunkee sitä nokkaansa sellaiseen paikkaan, mihin ei kuuluisi. Mutta samalla jotenkin, en mä tiedä, oli se vähän mauton kyllä. Mä mietin sitä, että onko se vähän sellainen just, tiedätkö, sellainen klassinen, että jos sä et mene siihen, niin kuin, jos siitä menee siihen niin kuin tilaan, mikä sulle annetaan, niin sä et ole enää kilpakuski, siis niin kuin, vähän niin kuin suomennettuna niin. Tämä Sennan quote, mutta...
No kun mun mielestä nimenomaan on samanlainen tilanne, koska se, minkä tilanteen jälkeen Senna sanoi tämän quotein, oli se, jossa Senna tahallaan kolas Prostin ulos, jossa sille ei ollut kun ei se mutka ei ollut tapahtumassa. Niin, tossa onneksi ei käynyt mitään, en edelleenkään ymmärrä, katsokaa se pätkä, mä en ymmärrä, miten siinä ei tapahtunut mitään, mutta just silleen, että olisi tavallaan mun mielestä Russellilta ihan niinku turhaa tunkea se keula sinne.
Mutta siinä oli vähän sellainen, tietkö, että Russellille oli paljon vähemmän menetettävää kuin mitä oli Perezillä.
Se on ihan totta.
Se on ihan totta. Siinä.
Ja siinä mielessä siis ehkä sitä pientä asiaa, jos se nyt ei siis kuitenkaan tapahtunut mitään, että sinänsä niinku liikaa pidä antaa raippaa, mutta mun mielestä oli muuten ihan hyvä se taistelu kyllä niin kuin siihen kolmos mutkaan asti, vaikka Russell olikin sen häviämässä, niin ihan kiva, ettei Russell nyt antanut sitä ihan täysin
periksi. Joo, kyllä musta tuntuu, että se lopputulos on se, miksi mä näen tämän niin kuin paljon paremmin silmin, koska jos sit se olisi kolannut siitä, niin siitä olisi puhuttu ja siitä olisi
niin kuin niin, ja kun tuomittu. Mä veikkaan, että siinä vaiheessa, jos se olisi osunut, jommankumman auto, Russell olisi ollut pikkasen ulompana tai Perez olisi ollut pikkasen sisempänä, niin kyllä mä veikkaan, että se niin kuin yleinen internetreaktio siinä vaiheessa olisi ollut, että okei, mitä vittua Russell, että mitä sä teet. Et siinä mielessä, nämä on vähän tämmöisiä, että kun tekee tavallaan jotain tyhmää, mutta sitten ei tapahdu mitään, niin sitten se on niin kuin, niin kuin ok, mutta niinhän se vähän on. Ei siinä sen kummempaa, ihan kiva sitä oli katsoa, toi vähän jännitystä kisaan. Mutta joo, siirrytäänkö me sitten kuitenkin jo Aston Martiniin, vai haluatko sanoa Mersusta vielä jotain?
En mä nyt keksi ainakaan Mersusta mitään, mutta Aston Martini on hyvä siirtyä, ja saa nähdä, miten kauan tässä kolmantena tullaan keskustelemaan Aston Martinista, koska jotenkin odotukset tätä niinku Budapestia kohtaa oli niin mun mielestä Aston Martinin kohdalla niin kuin aika korkealla, ja 9.10. ei kyllä niin kuin vastannut niihin odotuksiin.
Niin kyllä se nyt valitettavasti mun mielestä vaikuttaa siltä, että Aston Martin on ihan aidosti niin kuin valunut sieltä aika kauas, mistä oltiin niin kuin ihan alkukaudesta. Koska se käytännössä siis, mitenpä se nyt haluaa ajatella, mutta käytännössä se on siis sitä, että muut tallit on mennyt eteenpäin ja Aston Martin ei. Mutta en tiedä sitten, että mikä on tämä niin kuin Aston Martinin päivityspaketti sykli, että onko jotenkin eri, ollaanko eri syklissä, onko siellä siirretty jo niin paljon resursseja ensi vuoteen, en kyllä usko, mun mielestä se ei ole niin kuin järkevää tässä vaiheessa, niin. Kun ei ole niin selvä. En oikein osaa sanoa, mutta ei tietenkään, niin kuin, ei toi sillä tavalla enää niin kauhean hyvältä näytä. Siis toki edelleen niin kuin joka viikonloppu taistelee pisteistä kyllä, että ihan niin kuin kivenkovaa keskikastia ollaan edelleen ja silleen varmasti niin kuin nytkin taisteltiin ja otettiinkin pisteitä, mutta kyllä ei kyllä pysty haastamaan niin kuin Mersua ja McLarenia oikein.
Joo, enemmän mä mietin kyllä, että sinänsä mä voisin nähdä sen, että jos niin kuin Aston Martin lähtisi panostaa ihan täysin niin kuin vaan ensi kautta ajatellen, koska mä jotenkin ajattelen silleen, että sä Lawrence Strollia ihmisenä, että se haluaa vaan niin kuin taistella sit maailmanmestaruudesta. Nämä jämäsijät niin kuin kärjen takana ei varmaan niin kuin Ginosta. Ja Lance Strollikin on varmaan toivonut niin kuin, joululahjaksi tämä maailmanmestaruutta. Niin, musta tuntuu, että se voi olla myöskin tausta. Mutta sinänsä kun muistetaan, että se niin kuin tuonne Kanadaan tuli se niin kuin upgrade-paketti.
Mm.
Ja silloin niin kuin odotukset oli tosi korkealla, että Lance Strollkin sanoi, että nyt tulee tupla podiumi. Ja sitten se oli sen Lance Strollin takia sitä ei tullut, mutta silti kuitenkin niin kuin Alonsohan oli niin kuin tosi hyvässä vauhdissa. Niin. Ainoa syy, miksi ei niin kuin pystynyt haastamaan Verstappenia kovempaa, oli ne jarruongelmat siellä. Niin jotenkin sitten, kun tullaan tällaisen radalle, jossa niin kuin Aston Martinin pitäisi olla vahvimmillaan, tietenkin sitten just tässä tuntuu siltä, että sekä Mersu että McLaren on tuonut sellaisia upgradeja, jotka sopii myös just nimenomaan näille radoille. Sitä me ei odotettu vielä McLarenilta, mutta se oli just se niin kuin etusiipi, joka tuo, niin Lando Norrisella oli siellä niin kuin Silverstone ja Piastrilla ei, niin oli nimenomaan kuulemma tarkoitettu nimenomaan näitä hitaita mutkia varten.
Okei, nyt se oli vissiin molemmilla sitten.
Joo. Mutta jotenkin näyttää vähän pahalta, että ei, vähän sääli jotenkin silleen katsoa taas nyt sitä, että tietenkin jos Alonso olisi jatkanut palkintopallille ajamista joka viikko, niin ehkä sekin olisi tullut niin kuin jossain kohtaa alkanut kyllästyttää, mutta nyt jotenkin se, että se on palannut ikään kuin takaisin sinne taistelemaan niistä jäämiä pisteistä, niin jotenkin
niin, missä
on
oltiin Alppinenkin kanssa.
Niin.
On se jo, siis mä oon tosi iloinen siitä, että nimenomaan tuossa niin kuin ihan podcastin alussa puhuttiin, niin kyllä mä oon iloinen siitä, että toi kärjen ton Red Bullin takana, niin oikeasti siellä käydään kova kamppailu ja se vaihtelee niin kuin, ja eri ihmiset on siellä palkintopallilla. Mut kyllä mä myös niin kuin harmittaa kyllä Alonson puolesta nimenomaan ja Aston Martinin tallina. Toivottavasti sieltäkin tullaan vielä näkemään jotain sellaista niin kuin ainakin hetkittäistä nousua takaisin loppukaudesta.
Koska viime kaudella kuitenkin Aston Martin oli niitä talleja, jotka pystyi kehittämään sitä autoa todella paljon sit niinku loppukauteen kohden. Että jotenkin sitä ei tunnu siltä, että tämä on sellainen niinku tavanomainen juttu Aston Martinille, että niiden auton niinku kehitys jotenkin stallaa huolella.
Niin, ei, yleensä tai niinku, musta tulee, että on niinku just perinteisesti Alfa Romeo, ehkä Haas, ollut semmoisia talleja, jotka pahiten niin kuin jää kauden aikana siitä, mut niin päinvastoin niin Aston Martin yleensä ollut aika. Ja kyllä se niin kuin viimeinen Force Indian vuosikin, just kun Perez voitti sen kison, niin kyllähän silloinkin, niin kuin, no silloin taisi olla alkukaudestakin aika hyvä, sitten se vähän niin kuin romahti se suoritus, mutta sitten loppukausihan oli tosi vahva.
Joo, kyllä mä muistan, että nimenomaan tietenkin silloin Bahrainin viikonloput, niin ne oli hyviä, mutta mä jotenkin itse muistan sen kauden siitä nimenomaan, että ne oli kopioinut vaan sen Mersun mestaruusauden, ja sitten ne ei oikein tiennyt, miten parantaa sitä.
Niin.
Se oli se viva, mikä mä sain silloin siitä kaudesta.
Kyllä, mutta nehän oli ihan loppukaudessa ne Bahrainin
kisat,
että kyllä siellä, ja mun mielestä se esimerkiksi Turkin kisakin, missä Stroll otti silloin paalun, ja olisiko Perez silloinkin jäänyt palkintopallille, niin sekin oli mun mielestä suht loppukautta kuitenkin.
Joo.
Siis toivotaan nyt, että tuolta jotain löydetään vielä. Oli sitten päivityksien tai vaan paremmin sopivien ratojen. En tiedä, onko Aston Martinilla sitten kanssa, korkeat lämpötilat on huono. Se voi tietysti, tämä oli siitä vähän poikkeuksellinen viikonloppu ehkä. mutta onhan tässä pidemmän aikaa jo ollut alaspäin se trendi kyllä.
Ainoa mikä siinä on se, että se aikajavauhti ei ollut kyllä niin kuin myöskään hyvää, että ei jotenkin ajattelisi, että jos se olisi pelkästään jostain jäähdytysongelmista, niin se näkyisi.
Niin yhdellä kierroksella.
Toisaalta ei Aston Martin ollut niin kuin välttämättä kovin aikaa jo ajanut, mutta musta tuntuu, että siinä on se, kun me aina verrataan sitä just nimenomaan Ferrari, että Ferrari oli aina Aston Martin ja Mercedes edellä, mutta niin. Eikä sitä ollut niin kuin samalla tavalla noissa radioissa kuin mitä oli Mersulla. Et.
Niin. No mutta me voidaan varmaan tästä samalla siirtyykin Ferrariin. Ei me varmaan pitääkö kommentoida sen kummemmin Aston Martinin kuskeja. Alonso oli parempi,
joo. Siis niin. Strolli. En mä tiedä. Ihan ok kisa. Niin. Ja niin kuin aikaajat oli aika huonot, mutta siihen verrattuna sit kisa oli ihan hyvä. Et, otti varmaan aika monta sijaa siinä startissa muiden huonojen starttien vuoksi.
Joo. Niin siis kyllä Strollilla oli nimenomaan startissa aika paljon onneakin siinä. Mm-hmm. Mutta joo, siis hyvä kisa. Heikko aikaa jo, mutta ihan hyvä kisa.
Mm.
Itse asiassa Strolliltakin aika sitä niin kuin totuttua, mitä Strollilta on nähnyt. Toki on Strollilla ollut tällä kaudella paljon huonompiakin viikonloppuja, mutta ihan ok. Mutta joo, Ferrari. Ja Ferrarikin tosiaan on tässä niin kuin, jos matikkapääni toimii, niin 17 pisteen päässä enää Aston Martinista.
Mm.
Joka ei sekään nyt niin kuin ole ihan hirveästi. Toki Ferrarinkaan suorituskyky, niin onhan sekin ehkä valunut alaspäin tässä.
Mm.
Se on niinku musta tuntuu, että se silloin niinku kauden alun jälkeen niinku valahti aika nopeastikin alaspäin se Fer, koska silloin muistetaan, että Charles Leclerc olisi ollut palkintopallilla, mutta sitten niin hajosi moottori, mutta niinku sit tiputti aika nopeasti siitä, mutta kyllä tuohon niinku tuon niinku parin kärkitallin takana niin aika tasaisesti siellä on pysytty.
Niin, sinänsä mulla on sellainen viba, että kuitenkin Ferrari tulee olemaan ihan vahvoilla sinänsä Spaassa ja niin kuin Monzassa, koska se on niitä, jotka ehkä hyötyy niin kuin tässä moottoriradoilla vähän enemmän, mitä näki esimerkiksi Bakussa. Niin kuin musta tuntuu, että niin kuin Ferrarillakin on tavallaan isompia pistepotteja tarjolla vielä tässä ihan lähitulevaisuudessa, ja etenkin kun tiedetään, että Aston Martin on huonoimmillaan just nimenomaan varmaan niin kuin suoraradoilla. Että
niin. Joo, se on ihan totta.
Mutta sen sanoin, että taktisesti mun mielestä niin kuin Ferrari ei pettänyt tänä viikonloppuna, vaikka kuinka kuskit sanoikin, että niin kuin mitä hittoa te tämän taktiikan kanssa oikein teitte, mutta se oli enemmän musta tuntuu, että se oli sen takia, koska Leclerc päätyi sitten Sainzin taakse siinä undercutin kautta, kun Sainz lähti sillä softirenkaalla ja piti tulla aikaisemmin sisään, niin sitten Leclerc jäi sen taakse jumiin. Mutta sinänsä mun mielestä en nyt laittaisi silleen, että no niin taas Ferrari kusi, niin kuin, ei tai saa kaikkea irti tästä viikonlopusta, musta tuntuu, että ne sai just
sen, mitä oli otettavissa.
Lukuun ottamatta sitä ehkä, että Leclerc itse teki kyllä sen niin kuin pienen yksilöllisen virheen, joka maksoi sille yhden sijaan.
Niin, kyllä tämä varikon yli on nopeus, niin siitähän nyt ei voi tuossa tilanteessa syyttää oikeastaan ketään muuta kuin kuskea itseä. Mutta joo, musta tuntuu, että Ferrari-kuskeilla on vähän sellainen, ja mä ymmärrän tämän ihan hyvin, mä en sinänsä, niin kuin, tämä ei ole mikään ihme, mutta Ferrari-kuskeilla on vähän sellainen niin kuin mentaliteetti tällä hetkellä, että vaikka tehtäisiin ihan täsmälleen samat asiat kuin muutkin tallit tekee, periaatteessa kaikki on ihan hyvin, niin silti se, niin kuin, se oletusmoodi, mihin mennään siinä tiimiradiossa on se, että miksi te kusitte mun kisan?
Niin.
Ai tämä olikin ihan normaali, okei.
Okay.
Ja se on tavallaan ihan perusteltu, koska Ferrari on kussut niin monta taktiikkaa tässä viime vuosina, että mä ymmärrän, että kuskit ei tavallaan luota siihen, mutta mun mielestä tässä niin kuin viime kisoissa on molemmilta kuskeilta nähty ehkä vähän sellaista niin kuin turhaa valittamista, että älä nyt rupea saman tien valittamaan, että katsotaan nyt hetki, että
niillä on niinku PTSD niistä huonoista taktiikoista, niin ne ei pysty uskomaan siihen, että asiat voi mennä oikeinkin.
Kyllä, se on juurikin näin. Mutta siis joo, tuossa oli Sam Collins kovasti F1 TVllä petas ennen kisaa, että oli katsellut dataa ja oli ihan varma, että Ferrari menee kolmella pysähdyksellä, mutta ei sentään.
Niin.
Et, ehkä Ferrarinkaan rengaskuluma ei itse asiassa ollut niin huonoa kuin mitä se ehkä yleensä on ollut.
Mutta taisi Ferrari olla ainoa näistä kärkitalleista, jotka otti kaksi hardisettiä niin kuin kisan aikana, että musta tuntuu, että se kertoo aika paljon.
Joo, mä yritän katsoa tuossa, tämä on vähän hankala, mulla on mikrofoni ihan eri suuntaan kuin tuo näyttö, mutta mun mielestä Aston Martinilla on ollut kanssa.
Okei, se on sinänsä yllätys, koska Aston Martin oli alkukaudesta tunnettu nimenomaan siitä, että kuinka hyvä niiden toi rengaskulma oli.
Joo, itse asiassa molemmilla Aston Martinilla. Aston Martinilla on itse asiassa täsmälleen sama, toinen on lähtenyt medioille ja toinen softeilla, ja sitten molemmat ottanut kaksi hardia.
Oletaan, että Strolli oli se, joka otti sen softi.
Ja itse asiassa Albon ja Bottas myös kaksi hardia.
Joo.
Niin, Bottaksen tapauksessa ehkä se tuli niin aikaisin se eka stoppi, ainakin ehkä johtuu siitä. Mutta. No mutta joo, siis joo, ehkä edelleen sen rengaskuluma on ongelma Ferrarilla, mutta ei nyt silleen hirveän pahasti kuitenkaan tänä viikonloppuna ehkä kohtautunut.
Mm.
Toki. Ehkä se näkyy siinä, että jos sitä renkaita joutui säästelemään, niin ei kuitenkaan vauhti niin kuin eteenpäin riittänyt sillä tavalla.
Joo, mutta ei kuitenkaan vaan lähdetty sitten Alonson taaksekaan. Että.
Kyllä, se on ihan totta. Ja sekin, että Leclerc nyt tavallaan omilla hölmöilyillään hävisi sen siellä Russellille, mutta tietysti tavallaan oletus olisi se, että molemmat Mersut olisi ollut edessä. Että, Ihan ok viikonloppu. Ferrari ei vaan tällä hetkellä ole ton parempi auto.
Mm. Se tai on ainakaan niin kuin tämän kaltaisilla radoilla, että se on ihan mielenkiinnolla. Katsotaan, miten Spaassa käy.
Niin, se on ihan totta. Se toki on erittäin hyvä pointti. Mutta joo, että oikeastaan siinä mielessä Ferrarilta ihan yllättävän hyvä viikonloppu.
Mm.
Että aikaajat oli vaikea, että Sainz jäi siinä. Itse asiassa Sainz taisi ottaa tosi hyvän startin.
Joo. Ja nämä oli huomassa nyt, kun me vähän niin kuin mietittiin sitä softeilla starttaamista, niin kyllähän ne, jotka starttaisivat niin softeilla, niin kuin nousi tuossa starteissa.
Joo, nimenomaan Stroll, Sainz,
niin.
Olisiko ollut joku muukin vielä ehkä, mutta Tsunodan startista en ole kyllä ihan varma. Mutta no joo, siis kyllä näinhän se usein menee. Että
teknisesti Ferrari onnistui niiden taktiikassa sitten.
Mm, mielenkiintoista. Mm,
kyllä.
No mutta joo, tässä nyt varmaan voidaan mennä niinku tähän muutamankin viime viikonlopun ehkä niinku talleista kovimpaan puheenaiheeseen, eli McLareniin.
Yep.
Ja tässä Kevinin kanssa, kun katsottiin kisaa meillä, niin spekuloitiin jo sitäkin, että toi pisteero Aston Martinin ja McLarenin välillä on 97 pistettä, niin voisiko McLaren, jos tämä jatkuu, mehän ei tietenkään tiedetä, miten noin niin loppukauden kehitykset menee, mutta ottaen huomioon, no periaatteessa niin tavallaan suorituskyvyn, vaikka se viikonloppu nyt menikin sitten McLarenille pieleen, mutta kuitenkin se Norriksen suorituskyky, jos ei se kisa olisi mennyt siihen kolarointiin.
Mm.
Ja sitten tietenkin Iso-Britannia ja nyt Unkari, ihan erityyppisiä ratoja. Ja vauhti on näin hyvää. Ja Aston Martin kuitenkin valunut alaspäin. Niin olisiko McLarenille vielä loppukaudesta? Tässä on kuitenkin niin kuin puolet kisoista. Aika tarkalleen itse asiassa taitaa olla puolet kisoista vielä jäljellä. Niin olisiko McLarenille mahdollisuus tulla vielä kolmanneksi MM-sarjassa ohittaa nämä molemmat tallit tästä?
Ja kyllä mun mielestä, jos kun just se, mitä sä sanoit, oli, että kolmella erilaisella radalla on ollut selkeästi nopeampi kuin Aston Martin. Todennäköisesti myös huomioiden, miten Ferrari voi kustaa yksittäisiä kisoja vaan taktisesti, ja se auto just nimenomaan ei välttämättä jollain radoilla ole niin hyvä, niin jotenkin mä en näe sitä millään tavalla mahdottomuutena. Tietenkin kehitysaskeleita varmasti muilta talleilta tulee tapahtumaan, niin kuin, että nyt McLaren on tuonut ne niin kuin isot kehityspaketit just nyt tässä viimeiset viikonloput, niin. Joten se tietenkin näkyy sitten kovana nosteena, mutta jotenkin se kuinka hyviä ne niin kuin paketit on ollut ja se sopii niin kuin moniin erilaisiin niin kuin mutkiin ja rataprofiileihin, niin jotenkin luulisi, että etenkin tällä tahdilla, mitä just nimenomaan Silverstoneissa ja Hungaroringilla nyt otettiin noita kumpaakin tallia kiinni, niin luulisi, että se riittäisi tämä niin kuin seuraat puoli kautta.
Ja mä vähän veikkaan, että McLaren tulee kyllä ainakin nimenomaan Spaassa olemaan tosi vahvoilla.
Mm.
Koska Spa on just semmoinen rata, että siellä on niin kuin tarvitaan suoravauhtia, mutta sitten siellä on niin kuin paljon erityyppistä mutkaa ja se on tosi pitkä rata. Ja se balanssin löytäminen, sen mikä on sopiva, niin on ollut perinteisesti tosi vaikeaa. Mutta jos tämä nyt McLarenin vahvuuteen näytäisi olevan, niin kuin, että mikä on McLarenin auton vahvuus, niin kaikki. Siltä se nyt melkein vaikuttaa. Ei toki niin hyvä kuin Red Bull, mutta silti. Niin luulisin, että on muillakin radoilla vahvuus. En tiedä, onko ihan niin kuin huippunopeus suoravauhti niin... Niin hyvää, mutta ei se nyt huonolta sekään enää vaikuta. Että.
Ainoa ongelma, mikä mun mielestä tässä teoriassa on se fakta, että kesätauko on tulossa, mikä antaa muille niin kuin talleille aikaa ottaa kiinni McLarenia. Et vähän niin kuin huonoa aikaa.
Niin siinä kun insinöörit on lainausmerkeissä lomalla.
Niin nimenomaan
lainausmerkeissä. Niin muut talleet ottaa vähän kiinni. Mutta joo. Se on ihan totta, ja siis tässä on nimenomaan se, että nyt kun McLarenilla on tullut näin valtavat päivityspaketit, niin todennäköisesti muut tallit saa lisää päivityksiä ennen kuin McLaren saa päivityksiä.
Niin eiköhän sinne Monzaan sit oikeasti tule niinku se joku päivityspaketti, joka on niinku pienin mahdollinen siipi, mitä löytyy. Kyllä, joo, jostain varastosta.
Joo, Red Bullilla oli se perinteinen silloin, kun oli ainakin ne ekat hybridisäännöt, ne aika kapeat autot. Mm-hmm. Silloin jossain vaiheessa, niin mä muistan, Red Bullit toi aina semmoisen, kun Red Bull oli tosi paksu siipi, mutta sitten ne toi aina semmoinen hemmetin vaneerin pätkä se, niin kuin Monzassa se siipi semmoinen. Mutta joo, siis tosi positiivista tämä McLarenin kehitys ja sen huomasi jo siinä aikaa, jossa kun 3. ja 4. Norras oli aika jo jälkeen niin kuin oikeasti todella pettynyt sille, että tämä meni tosi pieleen. Ja voihan se olla, että siinä olisi ehkä ollutkin mahdollisuuksia siihen paalupaikkaan jopa. Mutta kisa vauhteli vähän silleen just niin kuin Mersun kanssa, että se oli vähän niin kuin vuorotelle, että kumpi oli. Niin kuin, että välillä näytti vähän siltä, että Hamilton on nopeampi. Mutta ehkä kokonaisuuteen kuitenkin McLarenin vauhti olisi vähän parempaa, ainakin Norriksen käsittelyssä.
Niin, tässä on just, mä ajattelin, että me ollaan puhuttu hirveästi nyt McLarenin autosta ja tallista kokonaisuutena, mutta nyt sitten ehkä kuskeet sen enemmän, että tavallaan toisaalta Piastri kävi aika hyvää tuuria siinä niin kuin startissa, koska se kyllä. Verstappenin tavallaan niin kuin härski ohitusliike avasi niin kuin kirjaimellisesti ovet niin Piastrille tulla sieltä 4. sijalta tokalle sijalle. Ja se Piastrin eka stintti oli tosi hyvä, mutta sitten ne vikastintit niin oli tosi hankalaa ja oli just jotain spekulaatioa siitä, että kun Perez ohitti, niin tuliko siinä, tai sitten oli myös yksi toinen kohta, missä Piastri sitten meni niin siinä nelosmutkassa niin kuin leveäksi ja osui siihen niin kuin kanttariin tavallaan niin kuin se auton pohja, että tulikohan siinä jonkinlaista vahinkoa, jonka takia sitten Hamiltonkin tuli kohisten sitten ohi kisan lopussa ja alkoi niin kuin oikeasti vähän, niin kuin jäi tosi paljonkin siinä ekalla stintillä.
Joo, se oli nimenomaan ekalla stintillä mun mielestä Piastrin vauhti oli ihan hyvä. Toki siinä on se, että Norris oli siinä perässä, niin ei oikein tiedä, että ei Norris lähtenyt kuitenkaan siinä, tai ei ollut niin paljon enempää vauhtia, että olisi lähtenyt ohittamaan, mutta just ne varsinkin vikastintti, mutta se tokakin stintti, niin kyllä ei Piastrilla vaan ollut läheskään. Niin. Ja itse asiassa se vikastintillä, niin mä kattelin, että se oli välillä niin kuin aika monenkin kierroksen ja mun mielestä niin kuin suurin piirtein sekuntia hitaampaa kuin Norris, ellei enemmän. Että se ei ollut oikeasti kauhean hyvää se niin kuin vauhti.
Ja joku, jos niin kuin noin dramaattista tavallaan se niin kuin vauhdin puute, niin kyllä siitä tulee eka mieleen se, että onko auto vaurioitunut jollain tavalla.
Niin, ja sitten kun ottaa kuitenkin huomioon tässä niin kuin viime viikonloppujen, että et kuinka kuitenkin silleen tasaisen varma ja hyvä Piastri on ollut, niin on ihan mahdollista, että on ollut jotain pohjavaurioa esimerkiksi.
Mutta se oli mun mielestä niitä kommentaattoreita ihan kiva niin kuin tavallaan antaa propsit Piastrille siitä, kuinka vähän se valitti siitä Peresin ohituksesta, koska se oli ihan fair enough, se oli niin kuin Peres oli jo edellä, se sai ajattaa niin kuin Piastri leveäksi, niin ei se siitä sitten lähtenyt mitään, että no nyt heittäkääs toi heti tuomaristoon, tämä on ihan varma rankku Peresille, ei, se oli vaan silleen, no se tapahtui.
Niin, talli kysyi, että näytti muuten aika härskiltä, että mitäs tuossa, ja sitten Piastri vaan vastaa jotain, että no ei siinä nyt hirveästi ollut tilaa.
Ja se on jotenkin niin hauska niin kuin se kontrasti tavallaan, etenkin kun Ricciardo nyt tuli takaisin gridille, se, että kuinka erilaisia tavallaan Piastri ja Ricciardo on silleen jotenkin. Toinen on sellainen ihan hirveä viilipytty, kun toinen on taas sellainen kunnon tunteet edellä karismaattinen tyyppi.
Niin, en mä tiedä, oliko Ricciardo nyt radiossa mitenkään kauhean dramaattinen koskaan.
Niin, se on aina jihoo, niin. Aina sellaista, mutta ei se mitenkään kiukkunen koskaan.
Mun mielestä nimenomaan Norris on, niin kuin, Norris on mun mielestä auton ulkopuolella kans tosi rauhallinen ja sellainen, niin kuin, mutta autossa mun mielestä Norriksen tiimiradiot on just välillä sellaisia, että sellainen, niin kuin, tulee mieleen joku sellainen parkuva vauva, niin kuin silleen, mutta eikä Norriskaan mun mielestä yleensä radiossa mitään kauhean tyhmää sano, mutta se on vaan se äänen sävy on jotenkin sellainen hätääntynyt.
Jep.
Mutta kuljettajat on erilaisia. Mutta joo, siis toivotaan, että siinä oli joku tämmöinen vaurioasio. Aikaajat kuitenkin piastrilta hyvät.
Niin.
Neljäs. Toki viikas osio olisi nyt tullut semmoinen reilu 20 takkiin Norrikselle, ja siinä on niinku aika monta, just Zhou ja Leclerc ollut tosi lähellä tavallaan piastria aikaajossa, mutta kuitenkin siis hyvä aika jo. Ja onhan tämä niinku, täytyy kuitenkin edelleen muistaa se, että piastri on tulokas.
Mm.
Ja tiedetään Norriksen taso, että ei tää niinku, kyllähän tämä on sitä, mitä McLaren on halunnut.
Mm.
Ja kyllä mun mielestä Piastri tossakin, toki joo, ne muutama stinttikisassa oli huonoja, mutta toki niinku, just ei tiedetä, että oliko hän ehkä jotain vaurioa. Mutta kyllä tämä on ihan vakuuttavaa suorittamista.
Niin ja jotenkin, että jos se sitten ei ollut mistään vauriosta kiinni se niinku, niinku vikan stintin vauhti, niin ei se nyt ole niinku oikeasti pahasti menetettyä pisteet, että häviit niinku Peresille ei, ja ei. Niinku Hamiltonille. Et jos olisi hävinnyt vielä Ferrarille, niin sitten olisi kyllä ollut silleen...
Niin. Joo, siis ei toi niinku todellakaan niinku hirveän paha ole silleen. Et koska tuossa on kuitenkin niinku nimenomaan, että hävii Mersulle ja Red Bullille, niin ne on ne tallit, joita mä en usko, että missään tapauksessa McLaren kuitenkaan tulisi enää, niin kuin oikeastaan missään olosuhteissa tällä kaudella enää saavuttamaan pisteissä.
Mm.
No ainakaan Red Bulliin, mutta en usko, että Mersuunkaan riittää.
Joo, jotenkin tai... se kuinka hyvin Mersukin pystyy ottaa silleen vähän niin kuin heikommastakin paketista jonain viikonloppuun niitä pisteitä, niin jotenkin ei luule se, vaikka jotenkin Mersun niin kuin toi kehitystyö jotenkin stallaisi nyt ihan merkittävästi, että ne tippuisi vielä tuolta niin kuin kakkos niin sieltä.
Että kyllä tuossa kuitenkin niin kuin Piastrikin teki sillä tavalla ihan riittävästi, että pystyi pitämään ne oikeat kilpakumppanit takanaan.
Mm.
Niin jäämme odottelemaan, mitä tapahtuu sitten. Eikö se ole ensi viikonloppuna on jo Spaassa, että mitä siellä tapahtuu. Mutta siis kaikin puolin niin kuin McLarenin meininki on erittäin positiivista. Sekä kuljettajat että talli näyttää menevän silleen niin kuin hyvin.
Mm.
No mutta sitten voidaan hyppää ranskalaistallin kelkkaa, ja siellähän on vähän muutoksiakin tapahtunut.
Niin, no voidaan se ottaa tässä nyt uutisena, ja mun mielestä on hyvin ilouutinen sekä alppinen että koko, no ei, oikeastaan pelkästään alppinen kohdalla, että Laurent Rossi on heitetty vähän sille ensin sivuun, mutta lopulta pihalle tuolta niin kuin alppinen toimitusjohtajan paikalta, ja jotenkin et niinku viime kauden tämä kaikki niinku fiaskot jotenkin tuntui kulminoituvan nimenomaan Laurent Rossin ympärille, ja samalla kun Laurent Rossi heitti niinku kaikkia muita bussin alle, niin mun mielestä tämä on kyllä sellainen muutos. Mulla tulee hirveän, tietsä, sellaiset samat vibat kuin silloin, kun Cyril lähti pois. Että tietsä, no niin, nyt sitten Alppinella on niinku taas mahdollisuuksia mennä eteenpäin, että nyt tämä niinku tavallaan raskas taakka on poissa sieltä.
Mm, kyllä. Ja kyllä sitten tuli aina jotenkin semmoinen mun mielestä, että siinä vaiheessa, kun oli se sitten mikä tahansa yritys tai urheiluseura tai mikä tahansa, että jos se niinku, aina se firman johdon tavallaan se on, että se syyttävä sormi osoittaa jonnekin muualle, niin sit tulee kyllä sellainen fiilis, että nyt ei ehkä niinku, taida olla ihan hirveän hyvin johdettu organisaatio, koska ensinnäkin se, että niin kuin mediassa pelataan tämmöistä peliä, joka pitäisi pelata niin kuin firman sisällä, niin on jo niin kuin omituista, mutta myös kertoo siitä, että koska kyllähän se kuitenkin viime kädessä on niin, että kyllähän se on niin kuin kapteeni, joka on laivasta aina viime kädessä vastuussa, vaikka siellä joku muu olisikin sooloillut jotain typeryksiä, että tämä on varmaan ihan hyvä muutos. Ja niin sanoit sä tosiaan, että Filipe Krief-niminen kaveri
en,
tulee tilaan.
En sanonut tietenkin jotenkin, koska tulee, ei ole mikään niin kuin aikaisemmin kovin tuttu henkilö nyt F1-kansalle, niin sinänsä, mitä se on vaan nimi tässä niin, vaiheessa. Niin. Mutta katsotaan, että tullaanko vihaamaan samalla tavoin kuin Laurent Rossia niin, ja Cyrilia. Niin.
Tässä on tosiaan, hän on aikaisemmin työskennellyt Michelinille ja Fiat Groupille ja sitten ollut Ferrarilla ja Maseratilla, Vehicle Department Director.
Okei, mä ajattelin, että Ferrarilla jo F1-talliin jotenkin koskemaan, niin se olisi ollut kyllä niin kuin,
ei taida
se olisi ollut kyllä aikamoinen punainen lippu.
Ja sitten Technical Director of the Alfa Romeo Brand ollut myös.
Joo. Mutta tässä on tämä epätavallinen, niin kuin, että tavallaan se on niin kuin sekä alppinen johtaja että samalla niin kuin sen F1-tallin johtaja, että ne ei ole eritellyt siellä alppinella näitä niin kuin rooleja. Mm. En mä tiedä, onko sitten, tajuaako Philippe Grief sitten sitä, että se kannattaisi jakaa, koska hänellä ei nähtävästi ole minkälaista moottoriurheilukokemusta ton perusteella, mitä mä tuossa kuuntelin.
Niin. Ja tässä on hyvä, että mä menin tänne Renault Groupin sivuille katsoa tätä juttua. Tässä on, että Laurent Rossi will now focus on special projects linked to the transformation of the group. Mutta joo, okei. Okay. Mutta joo, siis tällainen asia. Ei meidän varmaan tästä tarvitse sen enempää jauhaa, mutta...
Valitettavasti myös alppinen kisasta ei ole hirveästi kerrottavaa.
Niin, tämä on ehkä, tässä on painottaa tätä meidän pätkää, että alppinethan joutu molemmat siinä ekan kierroksen... Oikeastaan Joe'n aiheuttamaan joukkokolariin.
Mm.
Joe oli vissiin kattonut vanhoja pätkiä tallikaverinsa edesottamuksista ja päätti, että nyt oli vähän väärä paikka ottaa kokeneemmalta tallikaverilta ehkä oppia, mutta ei toki ollut niin dramaattinen kuin se Bottaksen silloin jokunen vuosi sitten, mutta joo, siis eikö niin, mä olin selittää sitten Joe'n kolarista, mutta eihän me edes puhuta Alfa Romeosta vielä.
No joo,
Alpinasta, mutta joo. Siis niin, alppinen kisa meni siinä. Molemmat autot käytännössä mun mielestä keskeytti kolareista aiheutuneihin komplikaatioihin.
Niin, komplikaatioihin, kyllä. Mutta sinänsä myös se, että jää aikaa, jossa kumpikin auto niin kolmosen ulkopuolelle, niin kertoo kuitenkin nyt niin alppinen kehityssuunnasta vähän se, että jotenkin, musta tuntuu viime viikonlopun, tai oliko se nyt viime viikonlopun, mutta silloin Silverstonein podcastin yhteydessä puhuttiinkin siitä, että jotenkin jäänyt jotenkin just siinä, kun muut on parantanut, niin Alppinen on edelleenkin pysynyt paikoillaan, vaikka oli jo tuossa alustavasti vähän niin kuin lupaavia näyttöjä silloin esimerkiksi Barcelonassa, mutta sen jälkeen ei ole hirveästi kuulunut.
Mm. Niin, tämä on jotenkin tämä Alppinen... Tämä on tätä jatkuvaa sahausta tuossa keskikastissa, niin kuin ylöspäin ja alaspäin ja ylöspäin ja alaspäin. Kyllä se nyt on niin kuin varsinkin ruvennut näyttää siltä, että se, kun se oli niin kuin alkukaudesta se taistelu McLarenin kanssa, niin se on kyllä niin kuin bye bye.
Yeah.
Ja en tiedä, pitääkö siellä ruveta katsoa jo, no ehkä taaksepäin nyt ei ole. No ei ole kyllä hirveätä uhkaa Williamsista niin. Eikä Haasista.
Mä just aloin itse miettiä sitä, että eiköhän tässä vaiheessa ole aika siirtyä siihen seuraavan kauden auton niin kuin fokusointiin, koska siinä ei ole niin kuin kumpaankaan suuntaan niin kuin tavallaan mahista mennä, että ne on niin siinä ylhäisessä yksinäisyydessä, ellei sitten tapahdu joku niinku yhtäkkiä ne just vähän niin kuin mitä kävi silloin Spaassa, kun oli se Russellin podiumi, josta yhtäkkiä tulikin niinku huonolle tallille lainausmerkeissä niinku hirveä pistesaalis.
Niin, joo, kyllä mäkin, jos olisin Philippe Grief, niin siirtäisin kyllä varmaan resurssit tässä vaiheessa aika pitkälti ensi kauteen. Että.
Ehkä ne potkut Laurent Rossille oli sen takia, kun se oli jotenkin niin kuin harhaluuloinen ja halusi vielä panostaa tähän kautta.
En tiedä. Mutta joo, myös sellainen asia, että ei voi niin kuin alppinen kuljettaja mun mielestä millään tavalla. No selkeästi se on niin kuin auton suorituskyky. Pierre Gaslylle ja Esteban Oconilla on silleen viikonlopussa toiseen vähän heitellyt, kumpi on vahvempi.
Mm.
Mutta selkeästi se on niinku, kuitenkin silleen aika hyvin voi ottaa sen kahden kuljettajan keskiarvoa ja katsoa, että missä se menee se tallin suorituskyky, että ei se vaan niinku riitä.
Mm.
No joo, mutta sitä me voidaankin varmaan mennä puhumaan jo Williamsista seuraavaksi.
Jep.
Ja tämähän nyt oli sellainen viikonloppu tietenkin, että ei oikein ole Williamsin rata.
Niin, mutta silti tuli 11. Albon, että pienet sille.
Kyllä, joo. Siitä ei vaan valitettavasti ihan hirveästi saa pisteitä, mutta
Niin, siitä, että pidät nopeampia takana sun isolla, kovalla suoranopeudella, niin
joo, sit
muuta,
taas...
muuta kuin niinku kilpakumppanien vihat niskoille.
Kyllä. Joo, molemmat Williamsit tosiaan jäi myös Q1, että ei siinäkään hirveästi, niin kuin, ehkä just kertoo tällä radalla siitä, että varsinkaan aikaa jossa, niin, että kisavauhdissa ehkä pystyy jotain tekemään, mutta varsinkaan aikaa, jos niin kuin, autossa on niin vähän downforce, että ei se vaan riitä.
Mm.
Ja nimenomaan Sargentilla aika surullinen viikonloppu, että tota,
joo, osui siihen banaanikuoreen, joka oli tarkoitettu Verstappenille.
Joo, meillä tota, meidän tulkaa ihmeessä Rille Orskoja F1-podcastin Discordiin, niin tota, siellä oli puhetta yksi meidän Discordin yhteisön jäsenistä, Mallasty, oli siellä tota, paikan päällä, niin mä sanoin, että jos Verstappen menee johtoon, niin heitä joku banaanikuori sinne radalle, mutta se nyt valitettavasti ilmeisesti osui sitten tuohon Sargentin autoon kyllä. Et.
Niin.
Mutta tota,
hyvä yritys kuitenkin.
Hyvä yritys. Mä en tiedä, onko tässä nyt niinku, se oli joko se banaanikuori tai sitten Sargent hakee tota, vanhan autonsa omistajan roolia. Että.
Niin, no joo, no se vanha omistaja, hän nyt ei enää ajele niin tota, moottoriurheilua, että siihen kohta voitaisiin palata uutistenkin toimesta.
Joo, mutta tota, niin, eipä meillä varmaan Williamsistakaan sen enempää.
Niin, on, niin tietenkin tota, Spaassa katsotaan, että riittääkö pelkkä suora nopeus. Mun mielestä niin kuitenkaan niin noin nopeat mutkat ei välttämättä ole. Tai no jaa, no kyllähän Silverstonekin meni ihan hyvin, että voiko se niin, olla sellainen niin. Niin voittava yhdistelmä.
Ja se vähän riippuu mun mielestä niin nopeista mutkista, koska mä veikkaan, että siinä on se, että kun Silverstonessakin on niitä nopeat mutkia, jotka ajetaan kaasupohjassa, niin silloinhan se on käytännössä suoraan se nopea mutka.
Niin.
Niin tota, mutta kyllä mä veikkaan, että Spaassakin sitä suoraa kuitenkin on, että se niin kuin Williamsin auton aerodynaaminen hyötysuhde on kuitenkin ihan ok, vaikkei sitä downforce ei hirveästi ole. Ja tietenkin Monza sitten. Zandvoort siinä välissä voi olla vähän vaikeampi, mutta tota.
Ne vois hankkia tota Sargentilla ja De Vriesin taas yhdeksi kisaksi.
Niin, ajan nyt tosta.
No toisaalta olisi ihan kiva, jos Sargent voisi hakea sen ensimmäistä pisteensä sieltä tota Monzasta.
Niin. Niin tietysti Monza. Mä ajattelin, että sinne Zandvoortti, että De Vries pääsi ajaa sen kotikin.
No sekin olisi kyllä ihan söpö idea kyllä, mutta niin. Joo.
No joo, okei. Okay. Puhutaanko Haasista sitten?
Joo.
No siis Haasilla taas niin kun aika vaikea viikonloppu. Hülkenbergillä taas siis loistava aikaa ja ottaen huomioon auton. Hülkenberg on kyllä tässä niin kun alkukaudesta. No en tiedä, ei voi puhua alkukaudesta, mutta ensimmäisellä kauden puoliskolla niin kyllä brändäytynyt aika kivenkovana aikaajana.
Mm.
Tai sitten Magnussen on vaan huono. Voisin
tai sitten se auto on nimenomaan parhaimmillaan just aikaajoissa. Niin. Ja tuossa tota, oli hyvä tuossa post-race-showssa, kun oli toi tota, Pietro Fittipaldi tuossa, joka on Haasin testikuljettaja, niin vieraana siinä on vähät väliä. Niin vähän avasikin sitä niin kuin Haasin tilannetta, että nimenomaan just toi tota, aika ja vauhdissa on parhaimmillaan ja kuulemma se auton niin kuin kehityssuunta niin kuin ajattavuudeltaan ei oikein sopinut Magnussenille erityisesti, mikä ehkä niin kuin näkyy sit siinä, että kuinka paljon parempi Hülkenberg on ollut. Mutta sitten tota, ajattelin ensi viikonloppu, että ensi viikonloppu on sprinttiviikonloppu, joka vähän jo itse maalailin sitä, että Haas on juuri niin kuin se erikoistunut siihen, koska ne renkaat ei kestä sitä niin kuin koko kisan pituutta, mutta sitten tota, sprinttiinhan se on ihan täydellinen. Viimeksi justiinsa Hülkenberg otti muutaman pisteen silloin tota, Itävallan sprintistä. Niin.
Tekään noin menee, kun mä just mietin tässä, tota, että kun Williams on siis Haasin edellä, vaikka heillä on sama määrä pisteitä, niin se on just niin kuin parhaan sijoituksen perusteella. Jep. Miten niin kuin sprinttikisat luetaan tähän yhtälöön.
Niin, no kun mulla taas tuli se spekulaatio tuosta, että jos Hülkenberg ottaa sprintistä tuota palkintopallisia, niin lasketaanko se?
Mä veikkaan, että ei. Mä veikkaan, että se menee vaan sen pääkisan parhaan suorituksen perusteella. Ehkä. En tiedä. Jos joku tietää, niin voi vaikka Discordin kommentoida.
Varmasti jossain löytyy sääntökirjasta.
Jossain löytyy. En rupea niitä nyt tässä kaivamaan.
Joo, ne on vähän liian pitkiä.
Kuuluu sinne niin kuin 5 minuuttia, kuuluu tuhinaa mikrofonia vähän klikkaan. Ei ole kauhean hyvää kontsaa semmoinen. Mutta joo, siis kyllähän toi nimenomaan, Haasilla on tavallaan hyvin samanlaiset korostukset kuin Ferrarilla, mutta se suoritus, yleinen suoritustaso on vaan huonompi. Että just aika ja vauhti hyvä, kisavauhti huono.
Niin. Se on vasta hauska, kuinka niin kuin nämä peräpään tallit on jotenkin niin kuin erikoistunut nimenomaan tiettyihin asioihin, että Haasi, nyt tietenkään ei ole, tämä ei ole varmasti suunniteltu juttu tämä, että meillä on huono rengaskulma, mutta se vaan sattuu niin, että ne on hyviä sprinttikisoissa, Williamsi taas on nopea suorilla, se on ihan suunniteltu juttu, just se, että sitten voidaan niin kuin raapia niitä pisteitä just jollain Albon junalla. Ja sitten on hyvänä aasinsiltana nyt olisi se Alfa Romeo, joka on tarkoitettu niin kuin toimiva hyvin niin kuin hitaissa mutkissa ja tällaisissa ei niin suoranopeuspainotteisilla radoilla, mutta joka olisi tänä viikonloppuna selkeästi voinut toimia, mutta sitten kävi kalpaten ja yksi tavanomaisia heikkouksia Alfa Romeolla tuli takaisin, eli huonot startit.
Niin, kyllä. Sanon sen nopeasti vielä Haasista, että heilläkin oli tämä kahden hardin taktiikka
molemmilla. Yllätys.
Kyllä, mutta joo, jatketaan sun loistavaa aasinsiltaa ja mennään Alfa Romeo. Tämä on todella harmi, koska siis oikeastaan läpi harjoitusten, tai ainakin aikaa, jossa niin kisavauhti ja aikaajan vauhti, yleisesti ottaen vauhti, mun mielestä ihan loistavaa tänä viikonloppun Alfa Romeolla. Mutta sen kaiken pilasi oikeastaan ei edes huonot startit, vaan zone huono startti.
Kyllä.
Että se zone todennäköisesti varmaan meni antistol päälle siinä, yep. Jäi ihan paikalleen siihen. Bottas lähti suoraan zone takaa, niin joutui siinä väistää. Ja sitten Bottakselle ei oikeastaan se ykkösmutkaa, jäi sinne niin pussiin, ei ollut hirveästi mitään tehtävissä. Oli jo hävinnyt siinä muutaman sijaan siinä kiihdytyksessä, kun joutui väistää zouta. Ja sitten se meni niinku oikeastaan siihen, että molempien Alfa Romeoiden vauhti oli periaatteessa ihan hyvää, mutta kun ei päässyt autoista ohi, niin ei siinä ollut, ja sitten oltiin, oliko siinä niinku ekan kierroksen jälkeen, olisiko Bottas ollut 12, joo. Ja Zhou 16 tai jotain, että se oli jo niinku mennyt siinä tavallaan se.
Ja sitten Zhou ja sai niin aikarangaistuksen, kun se aiheutti sen kolarin siihen ekaan mutkaan, niin, jonka niin jälkeen se päätyi ihan viimeiseksi sitten niistä, jotka jatko kisaa vielä siinä.
Kyllä, että todella sääli, just ollaan puhuttu siitä, että Zhou ei hirveästi tee virheitä, mutta nyt tuli niin kuin pahaan paikkaan iso virhe.
Ja just nimenomaan tässä ei ollut varmastikaan kyse mistään kytkin ongelmista, mitä oli viime kaudella, vaan nyt oli ihan niin kuin ajovirhe se, tai niin kuin, ajovirhehän se on, jos tekee tuollaisen lähdön.
Niin, no varsinkin se kolari.
Että
siinä oli itse asiassa niinku kaksi erillistä virhettä. Toki siinä, sen antistollisen startin kanssa, niin sehän nyt voi aina olla toki jotain teknistäkin mukana, mutta kyllä se ehkä vaikutti kuitenkin siltä, että et vähän niinku, ehkä sitten uran toistaiseksi paras aikaa ja suoritus, oliko vähän niinku ehkä kovat paineet, en tiedä, mutta sattuu muillekin, mä muistan Räikkösellähän kävi silloin Ferrarin vuosina kerran, mä muistan, että lähti Monzassa tokasta ruudusta ja oli hirveä hype ja meni antistol päälle. Että kyllähän niin kuin kokeneemmillekin ketuille on sattunut, mutta tosi iso sääli, koska tästä olisi, väitän, että tästä olisi pisteitä ollut otettavissa.
Ja mun mielestä jotenkin tämä kaus on vaan niin kuin Alfa Romeolle vaan menetettyjen niin kuin mahdollisuuksien vuosi. Ja se ei ole kyllä ensimmäistä kertaa, siis kyllä tämä on ollut sellainen asia, mikä niin kuin Sauber-ajoillakin niin kuin nähtiin. Et siinä, missä just nimenomaan Williams on ollut yleensä sellainen talli, joka on aina sen niin kuin mahdollisuuksen sen mukaan niitä pisteitä ottanut, niin nimenomaan Alfa Romeo kautta Sauber on niitä heittänyt pois. Niin. Et nyt sitten toi on sellainen asia, mitä ei voinut hirveästi niin kuin taktisesti tai sellainen tosi odottamaton, mutta muistetaan sitä, että kuinka hyvä se oli Kanadassa se auto. Siellä sitten niin kuin kusti aika-ajoissa tavallaan se ajoitus silloin niin kuin vaihtelevaa kelillä. Sitten Monakossakin taas niin kuin huonosti laitettiin autoja liikenteeseen siellä aika-ajoissa, joka on tietenkin erityisen tärkeä siellä.
Niin.
Et tietenkin onneksi tässä niin kuin kauden alla vielä tulee olemaan sellaisia niin kuin hyvin Hungaroringin niin kuin tapaisia ratoja, niin kuin joku Singapore tai sitten, mä sanoisin, että Zandvoortti on siltä väliltä. Siinä on aika paljon nopeata mutkaa teknisesti, mutta on siinä hidastakin mutkaa ja erityisesti suoraa. Et varmasti niinku hyvälle pistepotille on mahis, mutta musta jotenkin tuntuu itsestä, että Haassi ehkä on mahis päihittää, mutta Williams kyllä varmasti ottaa näistä niinku kisoista, jossa ne on hyviä, niin pisteitä vielä tulevaisuudessakin.
Joo, kyllä. Toi Haassi on niinku, niin nimenomaan. Ja ehkä keskimäärin niinku Alfa Romeo vauhti, no riippuu viikonlopusta. On välillä Haasin vauhtikin parempaa, mutta toisaalta Haasin ongelma on se kisavauhtin puute niin nimenomaan tai tämä rengaskulma, mutta tota, joo, tämä on tosi iso sääli, koska tuossa olisi, toki se niin kuin viidessä seitsemässä ehkä niin kuin kisan maalintulossa olisi ollut vähän ylti ja optimistinen, mutta kyllä niin kuin varmasti, jos olisi ekan kierroksen jälkeen ollut ne samat sijat, niin väitän, että sieltä olisi ainakin molemmat ottanut joitain pisteitä.
Niin kuin siis tavallaan Bottas kuitenkin pysyi ihan hyvin tuossa tota, Strollin perässä siinä niin kuin ekalla stintillä. Et, tota, kyllä se jäi siinä tokalla stintillä kyllä Strollista. Mm. Ja mut sitten vika stintti meni Albon junaan.
Niin, mutta toisaalta jos olisi ollut jo valmiiksi Strolli edellä, niin en tiedä, olisiko välttämättä Stroll kuitenkaan päässyt ohi. Että,
joo.
Että siinä mielessä. Mutta tota, joo, no sitten voidaan puhua Alfa Taurista vielä.
Joo.
Ja tietenkin Alfa Tauriin kohdistui poikkeuksellisen paljon tänä viikonloppuun mielenkiintoa nimenomaan kuljettajien puolesta, koska Ricardo oli korvannut nyt sitten De Vriesin tästä viikonlopusta alkaen.
Mm.
Ja tota, kisahan Ricardolla nyt meni käytännössä pieleen. Siinä tota, mun käsittääkseni Ricardokin joutui niihin ekan mutkan
joo,
sekoiluihin.
Joo, kyllä se oli just nimenomaan, Ricardo oli se tota, tavallaan välikappale siinä, että Joe töytäsi tota, Ricciardoa ja Ricciardo töytäsi sitten tota, alppineita.
Kyllä. Mä en itse asiassa ole ihan varma, että mitä Tsunodalle sitten kisassa kävi, koska Ricciardo on kuitenkin siis ollut tullut 13 maalia ja Tsunoda 15. Mä en ihan ole varma, mitä Tsunodalle, olisiko Tsunodallakin tullut jotain osumaa jossain vaiheessa?
Niin mäkään nimittäin muista, koska toihan näyttää tavallaan Ricciardolle aika loistavalta viikonloput päihitti aikaa, jossa Tsunodan päihitti kisassa Tsunodan. Muistetaan, kuinka vaikeaa De Vriesille oli, että niin kuin heti paikalla kuitenkin tulosta tavallaan tallikaveriin verrattuna tulee, ja etenkin kun sitten se Peresin tota, paikka on niin kuin, tota, mahdollisesti saatavilla. Niin.
Niin, kyllä joo, ja siis tässä oli just niin kuin esimerkiksi Julian Palmer sanoi tuossa tota, viikonlopun aikana, että taisi en muista kuka kysyi, mutta että mikä olisi semmoinen kohtuullinen aika, millä Ricardon pitää alkaa suorittaa, niin Palmer sanoi, että kesätauon jälkeen pitäisi olla niin kuin näyttää kyntensä, mutta että olisi tietenkin hienoa, jos olisi suht lähellä Tsunodaa jo saman tien, ja kyllähän nyt niin kuin, tämähän näyttää ihan niin kuin hyvältä Ricardon näkökulmasta.
Mm.
Tässä on muistettava ehkä se, että se aika jo suoritus, Tsunoda jäi tota, Q1 niin, ja Ricardo pääsi Q2, niin siinä oli tota, niillä kierroksilla näiden kahden herran välillä, niin ero oli, tota, ootapas kun mä katson, sehän oli siis, se oli siis hyvin pieni, se oli tota,
mutta se tuntuu olevan koko viikonlopun tarina, niin, mikä on ihana kuulla, koska tavallaan, että kuinka tiukat nämä erot oikeasti kaikkien tallien välillä oli.
Kyllä.
Mutta senkin mä sanoisin kyllä, että muistaa sen, että milloin De Vries sitten päihitti Tsunodan, niin se oli silleen, että se sai jonkun tosi nappisuorituksen nimenomaan Q1, ja Q2 oli ylivoimaisesti huonoin kuski sitten, niin kuin siinä, niin, muistaakseni, että tämä oli Miamissa, niin nyt sitten Ricciardo kuitenkin oli sitten niin kuin siinä Q2 myös 13, eli ei ollut sen porukan huonoin.
Niin, se on ihan totta. Et, joo, kyllähän tämä niinku Ricardolle lupaa ihan hyvää. Tuossa oli jotain spekulaatiota, kun toin jotain The Racein video tuossa alkuviikosta, niin siinä spekuloitiin vähän, että Alfa Taurin tällä autolla, joka tiedetään hankalaksi autoksi, niin että saattaisi olla vähän samankaltaisia ominaisuuksia kuin mitä näillä McLareneilla oli silloin, että tota, et kykeneekö Ricardo ajaa sillä. Nyt on liian aikaista vielä sanoa, mutta ainakin niin kuin tämän viikonlopun perusteella niin vaikuttaa ihan hyvältä Ricardon kannalta.
Joo.
Ja sanottakoon se, että ei tämä kuitenkaan myöskään niin kuin Tsunodalle ole silti mikään katastrofi, koska silleen vaikka noin Ricardon viime McLaren kaudet oli huonoja, niin kyllä kuitenkin tiedetään, että Ricardo on moninkertainen kisavoittaja ja silleen kokenut kuski. Et jos Tsunodakin pystyy olemaan niin kuin lähellä Ricardoa, niin sekin on jo ihan hyvä.
Mutta musta tuntuu, että kun puhutaan nyt siitä, niin kuin kuka voisi ottaa Peresin paikan siellä Red Bullilla, niin olisi parempi alkaa päihittää kuitenkin tallikaveria.
Kyllä, kyllä, että, kyllä, kyllä.
Tota, kyllä isot panokset pelissä, vaikka pisteistä ei saateta nyt niin kuin tuolla Alfa Taurilla erityisesti kilpailla, niin tallikaveria vastaan tässä sitten on.
Joo, siis tämä on nyt niin kuin, siis Alfa Taurilla on tämmöinen iso tettiharjoittelu nyt menossa, tai kesäharjoittelu.
Eikö se ole aina että ollut se koko niin, niin talli, vaan se on,
niin, niinhän se on kyllä, mutta et sitten kohta katsotaan, että mihin miten hyvän duunipaikan saa.
Niin, se on hyvä, kun justiin se Alfa Tauri on kai vaihtamassa nimeä tämän kauden jälkeen, niin se voisi olla joku Tet Tauri tai joku tällainen.
Niin, miten Beta Bulli vai mitä me ehdotettiin?
Joo, Beta Bulli, joo.
Tai Baby Bulli olisi itse asiassa ihan
kova. Se olisi aika sepä, joo.
Mutta koska Alfa Tauri nyt ei sano mitään, joku vaatebrändi lol. Mutta niin, jäämme odottelemaan sitten myöhempiä tuloksia, mutta ihan toistaiseksi ihan ok, Ricardo, ei mitään, ihan hyvältä näyttää. Huono autohan toi on siis, että niin. Ei siellä nyt kukaan nähtävästi mitään ihmeitä tee, mutta okei, no siinä oli oikeastaan se viikonloppu. Oliko meillä jotain? Meillä on Keken kakkoset on tulossa vielä. Mä oletan, että sä oot kuitenkin seurannut.
Joo, kyllä.
Joo, mäkin itse asiassa katsoin tänään feature racea. En katsonut alusta asti, mutta katsoin jostain 7-8 kierrokselta loppuun asti. Mutta oliko meillä jotain muita uutisia? No otetaan ne Keken kakkoset nyt tähän.
Joo, musta tuntuu, että se on aika luonnollinen.
Niin.
Mun mielestä tämä viikonloppu oli jotenkin sellainen, että sellaiset niin kuin tämän kauden niin kuin hyvät kuskit oli myös hyviä, että Vestillä oli hyvä viikonloppu, Martinsilla oli hyvä viikonloppu, Porcherilla oli hyvä viikonloppu, sitten Jack Doohan, jolta mä odotin ehkä tällä kaudella vähän enemmän, niin otti nyt sen feature racein voiton ja ehkä ne osoitti sitä niin kuin, niitä odotuksia, mitä oli, että kuulemma alkukaudesta oli jotain ongelmia sen autojen säätöjen kanssa. Mutta ehkä mun mielestä tässä, etenkin siinä feature racessa korostui mun mielestä yksi asia, mistä mä pidän niinku Sportsherissa pienenä niinku heikkoutena, on, että se ei ollut kovin fiksua ajamista.
Joo,
samaa mieltä. Meni yrittää sellaista tosi typerää ohitusyritystä Martin siis siihen nelosmutkaan, ja meni sitten, ajatti itsensä ulos radalta ja menetti siinä melkein 2 sen takia, kun oli niinku mennyt heittää pölyt renkaisiin ja melkein tippui vielä yhden sijaan lisää siinä ihan niin kuin kisan lopussa, mutta pystyi pitämään sen. Mutta sinänsä toi on ihan kiva nähdä, että niin kuin sinänsä aika tiukka mestaruuskamppailu nyt tässä on tulossa, että Vesti ja Porcher ja Ivassa on aika lähekkäin, vaikka mun mielestä Ivassan niin kuin näytöt on ollut paljon heikommat kuin noin kahden muun. Mutta, ja sen mä sanoin, että musta tuntuu, että Porcherin niin kuin niin kisaaminen tällä kaudella on paljon tasaisempaa kuin mitä oli viime kaudella, mutta samalla sitten se niinku, kuitenkin ei ole niinku niin kovaa hypeä, kun se, niinku, se kaikista raaoin niinku vauhti kuitenkin vielä puuttuu, ettei niinku dominoi viikonloppuja, vaan aina silleen niinku ottamassa ihan hyviä pisteitä.
Niin ja eihän täällä niinku kummallakaan siis Vestillä eikä Porcherilla ole sellaista, niinku, että niinku viikonlopussa toiseen voitettaisiin kisoja. Yep. Itse asiassa aika vähän voit, mä yritän sitten katsoa, tämä on vähän hassu tämä taulukko, kun tässä on niin eroteltu nämä pisteet, ei niin kuin sijoitukset, mutta mitä mä nyt ymmärrän tästä, niin mun mielestä Vesti on voittanut 2 feature racea tällä kaudella.
Kun jotenkin mun tulee se fiilis, niin kuin, että viimeisin kerta, kun meillä on oikeasti ollut sellainen dominoiva kuski, oli nimenomaan Piastri. Että sitä vaan niin kuin haukko henkeä, kun se joka viikonloppu oli paalulla, joka viikko voitti.
Niin.
Ja se oli jotenkin sellainen, että se vaatii tavallaan, niin kuin, että se, siinä kohtaa, kun sulla on tuollainen kuski, niin sun ei pitäisi niin kuin yrittää pantata sille ajopaikkaa 2 Alppinen.
Niin.
Niin sun pitäisi niin kuin yrittää saada se tungettua niin, niin nopeasti kuin mahdollista niin kuin sinne gridille. Mutta näiden kuskien kanssa, jotka nyt on tuolla kilpailemassa, ei tule sellaista samaa fiilistä. Ja samoin Dragovicinkin kohdalla oli se, että just no niin, sulle löydettiin joku reservikuskipaikka nyt täältä, mutta oot sä realistisesti ottamassa Lance Strollin paikkaa Aston Martinilta. Niin
sehän se on, että just kun meillä on näitä aikaisempiakin F2-mestareita vielä jonossa tavallaan.
Mm.
No toki eihän se sitä tarkoita, voihan nämä kaverit pompata sitä edelleen, mutta just se, että tällä hetkellä on niin kuin vaan F1-paikat on muutenkin niin tiukassa. Mm-hmm. Jos miettii just näitä peräpään talleja, niin no teoriassa voi olla, että Alfa Taurilla on ensi kaudeksi 1 paikka auki. Williamsilla en usko. Mä jotenkin veikkaan, että Sargent saa jatkaa vielä, varsinkin jos tuo rahaa.
Niin, se sama ainoa koska no tietenkin Albon tuli tavallaan niin kuin ton Mersu kuskien niin kuin ulkopuolelta, mutta yleensähän nämä on ollut silleen, että siellä Russell tietenkin oli, ja mietin, että sitä jos Vesti voittaa ton niin kuin mestaruuden, niin onko hän sitten kandidaatti, mutta munkin mielestä jotenkin se, itse asiassa se oli ihan hauska vertailu, koska Sargent ja Vessi taisteli F3-mestaruusesta aikanaan kaksistaan yeah. tallikavereita. Et jotenkin siinä tulee sellainen fiilis, että onko se nyt välttämättä niin, kuin niin iso upgrade, etenkin sit, kun toisella on niin kuin se yksi vuosi kokemusta jo F1-sistä. Niin,
niin voittiko Sargent sen F3?
Ei voittanut, se Piastri voitti sen lopulta. Se oli sellainen niin kuin neljän kilpailijan taistelu. Siinä oli Porsche, siinä oli Vesti, siinä oli Sargent ja siinä oli Piastri.
Joo, mutta niin siis just vähän, en tiedä, totta kai F2-mestari on F2-mestari, mutta ei vielä ole mun mielestä kuitenkaan, totta kai niin kuin Vesti ja Porsche on varmasti erottunut koko tästä muusta joukosta silleen, niin kuin, ja ehkä nimenomaan sellaisen niin kuin järkevinä ja tasaisina kuskeina, että ei hirveästi voittaja, mutta kuitenkin koko ajan niin hyviä pistesijoja.
Että tässäkin oli jotenkin se, että koska mun mielestä esimerkiksi Zouki on ollut sen verran hyvä, että tavallaan Porcherikaan niin ei ole niin automaattisesti tulossa sinne, mutta sitten tänä viikonloppuna tuli toi kohtalokas virhe, mikä tietenkin niin näyttää pahalta Zoun kirjoissa. Että
niin. Niin, no, mut, niin.
Samalla kuitenkin päihitti aikaa, joissa kokeneen tallikaveri, sikä on nimenomaan tunnettu aikaa ja vauhdistaan. Niin.
Niin, ja sitten toisaalta nimenomaan, että samaisena viikonloppuna kuitenkin Porcherki teki kisassa virhe. Ei niin iso virhe kuin mitä Joe teki kisassa, mutta kuitenkin sellainen tyhmä
ja siinä
virhe.
On jotenkin se, minkä Porcherin kohdallahan on ollut, että edelleenkin nuori kuski, mutta sitä niin kuin on odotettu sitä, että se kokoomuksen mukana tuli sitä niin kuin tavallaan sitä oikeasti niin kuin kehitystä, mutta niin. Tuntuu siltä, että se on polkenut paikallaan kaikki kolme kautta, että se ei ole ottanut sitä seuraavaa niin. Askelta.
Että se oli silloin niin kuin tulokkaaksi yllättävän hyvä, mutta sitten ei ole niin kuin riittävästi tavallaan siitä menty eteenpäin.
Jep. Ja siitä syystähän tätä on niin kuin pantattukin. Sitten Joelle annettiin se niin kuin tavallaan mahdollisuus, ja sekin tuntuu siltä, että se oli vähän sellainen, että no annetaan nyt yksi vuosi aikaa sillä aikaa, kun Porsche käy hakemaan tuosta F2-mestaruuden ja sitten tulee tilalle ja sitten ei tapahtunutkaan niin. Ja musta tuntuu, että edelleenkin sitä vähän niin kuin odotetaan. Tämä on niin kuin kunnon odottelua sitten.
Kyllä. No mutta joo. Oliko meillä mitään muita puheenaiheita aina?
Uutisia.
Niin.
Onhan meillä.
No alappas poika lurittamaan sitten.
Mä en tiedä, miten me Murphy on eläköitynyt.
Tämä oli niin helvetin tärkeä uutinen.
Tämä on ihan helvetin tärkeä. Meidän podcastille se on niin merkittävä hahmo, että niinku, kyllähän meidän nyt pitää toivottaa niinku, Voldemortille hyvät niin, jatkot business-maailmassa kuulemma niinku, jonkinlaisia kauppatieteellisiä opiskeluja tekemässä ja menemässä niin kuin urallaan siihen suuntaan, josta oli ihan hauskoja Reddit-kommentteja, että kuvittele, kun sä istut jossain luennolla Latifin viereen, ja kyllä käytin tarkoituksella nimeä nyt, en jaksa kaarella enää.
Niin, joo, siinä on, se on hyvä, että tästä voi olla niin kauan aikaa, että puhutaan Murphystä, niin osa ei enää tiedä, että mistä helvetistä tässä on kyse, mutta tosiaan Nicholas Latifista puhutaan. Meillä on semmoinen syvä viharakkaussuhde.
Yritettiin olla sanomatta sitä sen nimeä, koska se tuntui siltä, että gridillä oli 19 kuskia niin kauan kuin Latifi oli ajamassa.
Niin, 19 kuskia ja yksi liikkuva shikaani.
Mutta jotenkin tuntuu hyvältä antaa tavallaan Latifille sen nimeämisoikeudet takaisin, kun se on siirtynyt erilaisiin ympyröihin.
Niin, ehkä hän on tuomionsa nyt niinku kärsinyt, että ei tarvii enää, nyt voi käyttää nimeä, kun hän ei enää aja sarjassa. Niin
Et mä nyt näen sen tulevaisuuden siitä, kun Nicholas Latifista tulee joku monimiljardööri ja sitten sen poika tulee niin maksukuskina gridillä.
Ai, ai, ai.
Like
ai.
Father, like son.
Joo, ja sitten siinä vaiheessa siellä on jo niinku Lance Strollinkin poika. Suurin piirtein tallikavereina. No mut joo.
Ja sitten ehkä tämä Viaplayn tilanne on ihan mielenkiintoinen.
Tämä on ihan mielenkiintoinen. Tämä ei niinku varsinaisestihan tämä nyt ei ole sinänsä mikään F1-uutinen, mutta tämä on kuitenkin aika mielenkiintoinen, että on semmoinen, mitä ainakin musta tuntuu, että tuolla Discordissa me niin kuin jauhetaan aika usein just tätä niin kuin Viaplay vastaan F1 TV, mikä on niin kuin, ja nyt älä saatana tuo sitä piratointia tähän keskusteluun.
mutta voisi olla jotenkin täydellinen, kun sä sanoit tuossa podcastin aikana, että jos sulla on F1 TV, niin sä voit katsoa sen Russellin onboardi. Niin jotenkin tässäkin tuli tämä, että niinku, jotenkin niitä F1 TV silleen, ei pelkästään hinnan puolesta, vaan myös niiden palveluiden puolesta, miksi se on meidän mielestä niinku paljon parempi vaihtoehto.
Mutta kyllä mä luulisin, että mä en tiedä, mä en ole koskaan, mulla ei ole koskaan ollut Viaplay, mulla oli Siimara silloin aikanaan, niin siellä, kyllä siellä pystyy ainakin katsoa myös onboardia. Että kyllä mä nyt olettaisin, että Viaplaylläkin pystyy katsoa onboardia. Joku, jolla...
Piratoinnilla ei voi katsoa.
No ei varmaan joo, mutta no, ei sitä tiedä, kun vaikka sieltäkin löytyisi niitä onboard. No ei ehkä hirveästi varmaan kyllä löydy, mutta niin jos osa teistä Viaplay-käyttäjistä, niin jos joku haluaa Discordiin kommentoida, että saako sieltä noita niinku... Mitäs noita kaikkia nyt on esimerkiksi tässä?
Data channelia ja just drivers onboardeja ja tilastoa suoraan reaaliaikaisesti. Ja toisesta sanoin data channelia, mä toistin vaan kahdesti, mutta se on niin iso juttu.
Niin, joo, sitten jos melkein kaivaa tästä, niin on tietenkin, oho, sinne tuli meidänkin kuulokkeisiin, mutta no sitten on, mä en tiedä mikä, ei kun international, se on vaan joku eri selostukselle vissiin feed. Yeah. Onko international just jostain syystä ja ihme Sky Sports-selostus? Mä en pitäisi joskus itse asiassa kokeilla, sitten on tämmöinen niinku karttanäkymä täällä sisään, nyt puhutaan F1 TVstä, ja sitten on tosiaan data channel, jossa tämä data channel on itse asiassa nykyään ihan mielenkiintoinen, kun siinä näkyy noin niinku rengasseokset, niinku stintit, tommonen oikein grafiikkana, sitten niinku viimeisin kierros, sitten niinku ero kärkiautoon, ero edellä ajavaan.
Musta tuntuu, että pääosinhan toi on, siis toi data channel on vaan hienosti tavallaan hieno grafiikoina oleva niinku aikaisempi data channel.
Niin on.
Mutta kyllähän sitä pakko, se niinku lepää sun silmä, tai niinku on niin ihanaa katsoa sitä, kun se on niin hienon näköinen.
On, ja sitten kun tossakin näkyy toi, niinku, siihen on yhdistetty, siinä näkyy noin niinku rataolosuhteet, ja siinä on toi ratakarttakin avattuna, levitettynä tolleen, ja koska se oli se, pitkään oli se data channel, oli se tekstiteven näköinen.
Niin,
joka on kyllä, siinä on siis, se on, siinä on oma viehätyksensä, mutta.
Niin.
Mutta joo, ja sitten täällä on, mun mielestä täällä on kaikkien autojen onboardit. Voi valita.
Ai, tekstitv, 270 oli F1-uutiset.
Joo. Mutta niin, jo, tähän itse uutiseen, minkä takia tähän sitä nyt edes puhutaan, niin tämä Viaplay on ilmeisesti aika kovassa kriisissä käyttäjämäärien kanssa.
Mm.
Ja myöskin siitä johtuen niin kuin taloudellisesti isossa kriisissä. Ja meillä oli tästä oli ihan hyvä keskustelu tuolla just meidän Discordissa. Tulkaa ihmeessä kaikki ihmiset sinne Discordiin, jos vaan yhtään kiinnostaa. Siellä on hyvää keskustelua kaikesta formuloihin liittyvästä. Mutta niin, siis Viaplayn, milloin tämä nyt oli? Tässä oli siis hiljattain Viaplayn osake oli romahtanut 40%. Ja eikö tämä siis liittynyt nimenomaan siihen, että niin Viaplay nosti tämän Total-paketin hintaa 44,99 kuukaudessa.
Niin, ja mä en tiedä, onko tämä ollut silloin, kun ne hankki ne F1-oikeudet, koska se tietenkin oli iso investointi. Ja sattumoisin silloin, kun ne hankki myös ne oikeudet, niin F1 TV:hän tuli käytettäviksi niin kuin Suomessa.
No kun toi, niin kuin, siis toi hinta on noussut maaliskuussa.
Okei. Okay.
Ja mun mielestä,
täksi kaudeksi siis.
Niin, mutta kyllähän mun mielestä Viaplaylla oli Formula 1-oikeudet jo viime vuonna.
Niin oli.
Että niin.
Mutta olisiko se sitten, tiedätkö, jos ne on nostanut sitä, niin ihmiset on alkanut katsoa niitä toisia vaihtoehtoja. Ehkä tämä ainakin olen huomannut, että tämä F1 TV, niin kun tieto siitä ei ole välttämättä niin universaali kuin mitä luulisi. Että tosi monta niinku kaveria, jotka on mulla F1-faneja, niin niillä on Viaplay, mutta ne ei ole ollut tietoisia, että F1 TV on, ja sitten ne valittaa siitä, että sitten kun pitää maksaa niinku pelkästä formulasta näin paljon, kun en mä haluaisi katsoa tätä NRIä ja Foodista, ja sitten mä sanoin, niin, no tiesitkö, että on tämä F1 TV, ja tiesitkö, että voit myös piratoida näitä netin yhteydellä.
Aivan. Joo, mutta siis tosiaan, kyllähän niin kuin kyllä mäkin silloin, meillä oli niinku perheen kanssa oli joku silleen yhdessä maksettiin Seemoreen silloin, kun se oli, Seemorekin oli aika mun mielestä kallis, mutta se oli joku, olisiko se oli joku 25 vai 30 kuukaudessa.
Joo.
Mut tota, ja sitä ennenhän, siis kun F1 TVhän on ollut palveluna niin kuin ehkä viitisen vuotta, mitä mä uskaltaisin valehdella, mutta se ei silloin alun perin toiminut Suomessa. En kokeillut VPN:llä, en tiedä olisiko toiminut, ehkä olisi toiminut, mutta se oli niin kuin, kun Seemorella oli yksinoikeus Suomessa. Mutta sitten tota, kun se siirtyi Viaplaylle, niin mun käsittääkseni se meni se yksinoikeus siinä, niin tota, F1 TV on nykyään myös Suomena palvelu. Suomessa tarjolla palveluna on siis englanninkielinen palvelu, ei ole mitään suomenkielisiä selostuksia eikä muuta, mutta kuitenkin on. Ja mä yritin löytää, mä en nyt nopeasti löytänyt, mun muistaakseni tämä on joku niin kuin koko kaudelta, sen voi ostaa, se on vähän kalliimpi, jos sen maksaa niin kuin joka kuukausi erikseen, mutta se on koko kaudelta, se on joku vähän reilu satainen mun mielestä.
Niin yleensä siinä niin kuin kauden alussa on joku tarjous yleensä ollut siitä sitten.
Että... Joo, ja mun mielestä, jos mä en ole ihan väärässä, niin että jos ostaa kesken kauden, niin olisiko tässä vielä sellainen, että se niin kuin sit alenee tavallaan se pakettiin, tai silleen, että ei tarvii maksaa niistä kisoista, mitä ei. Eikö se varmaan itse asiassa vaan menee, että sit se on vaan vuoden voimassa, että sit se on seuraava kesä asti. Mutta tota, joo, onhan tämä siis silleen, tämä on ensinnäkin mun mielestä tosi toimiva palvelu. Ei ole koskaan ollut striimien kanssa niin kuin mitään ongelmaa. Ainoa vähän, että silloin kun niin kuin pre-race-showsta siirrytään kisaan ja sitten kisasta siirrytään post-race-showhun, niin pitää vaihtaa striimiä ja klikata sieltä.
Niin.
Mutta se nyt on tosi pieni semmoinen valituksen kohde. Ja sitten just kun tuolta näkyy myös siis muuten F2 ja F3, jotka mä oletan kyllä, että varmaan on.
Joo, kyllä mäkin. Myös, mutta... Joo, kyllä kuitenkin niin kuin osa samaa tavallaan niin kuin sama lähettäjä ja sama niin kuin, tota, tuotantotiimi. Että.
Mutta täällähän on siis yllättävän, mä en itse asiassa oikeastaan itse edes hyödyntänyt, mutta täällähän on siis myös paljon jotain niin kuin F1-aiheisia dokkareita ja kaikkea. Mun mielestä täältä pystyy katsoa siis vanhoja kisojakin. Niin kuin on tuolla ainakin 2019-2018 asti taitaa olla, mutta sitten täällä on mun mielestä, on täällä, joo ei kun on täällä niin kuin ihan siis mennään 90-luvulle, 80-luvulle, 70-luvullekin asti, että jos haluaa katsoa niin kuin oikeasti vanhoja, niin täällä on niin kuin arkistoituna.
Ai ai, milloin katsotaan tota Suzuka 2005?
Voidaan katsoa joku kerta kuule, tehdä podcasti siitä ajankohtainen. Mutta siis joo, niin että onhan tuolla Viaplaylla on niin kuin kova kilpailu. Mä niin kuin, totta kai varmaan F1 TVllä on semmoinen niin kuin epäreilu etulyöntiasema tässä. Niin kuin Viaplayhin nähden. Ensinnäkin se on niille halvempaa myydä se Suomeen, koska ei tarvitse tehdä Suomen yleisölle erikseen, koska se on vaan se englanninkielinen niin kuin sama palvelu kansainvälisesti. Ja sitten tietenkin toinen juttu on se, että yllätys, yllätys, F1 TV ei varmaan tarvitse maksaa mistään lisenssimaksuista, kun se on F1 sen oma, ettei itselleen ei tarvitse maksaa lisenssimaksuja. Mutta se ei silti mun mielestä sitä Viaplayn niin kuin hinnoittelua silleen perustele, että niin kuin ihmisille niin kuin minä, jota siellä Viaplayssä ei kiinnosta mikään muu kuin Formula 1. Niin sit kun siellä on Viaplay, mä en tiedä mitä muita urheilulisensseja, mutta onko siellä just NHL ainakin? Ja
joo, kyllä niillä aika iso niin. Niin kuin, sinänsä niin kuin, kyllähän se on, voi argumentoida, että se on niin kuin hintansa vörtti, mutta jos sä niin kuin kuluttajana, et, sua ei kiinnosta niin. Suuri osa siitä, niin...
Niin, että kun siinä on se, että kun se on mun käsittääkseni siinä Viaplay ei myy mitään sellaista pakettia. Se on mun mielestä, voisi olla se jonkun pelkkä leffa kautta sarjapalvelun, mutta jos haluaa urheilua, niin pitää ostaa mun mielestä koko, ainakin viimeksi kun olen kattonut, korjatkaa, jos olen väärässä, mutta tota, niin just se, että kun mä en kato NHL:ää tai mitä muita urheilulajeja siellä onkaan, mua kiinnostaa vaan se Formula 1, niin en mä ole maksamassa siitä 45 euroa kuukaudessa siitä pelkästä Formula 1:stä. Ja Sehän on tosi niinku huonoa, niinku kuluttajien näkökulmasta tosi huonoa palvelua, se, että tarjotaan vain, että sun pitää ostaa nämä kaikki, jos sä haluat mitään.
Niin ja sen mä sanoin, että mun mielestä tota post-race show ja pre-race show ja kaikki nämä kaikki muu niinku oheismateriaali on niin hyvää, että tietenkin se vaatii sen, että sä osaat hyvin, ymmärrät hyvin englantia, niin. Että joo, okei, voin nähdä, että joku suomi, niin tota, jos jollain niin kuin suomalaisella ei ole sellaista samanlaista ymmärrystä, niin ehdottomasti se Viaplay on se ainoa, mitä sä voit katsoa, mutta kun se niin kuin, koska mä sain mahdollisuuden silloin Kanada GP-aikana katsoa just nimenomaan Viaplaylta sitä niin tota, kisaa,
joo.
Niin se vaan niin kuin, se tavallaan se koko studio-osuus. Muutenkin musta tuntuu, että nämä on niin kuin suomenkieliset, kun muistan silloin jalkapallon MM-kisojen aikana, kun piti katsoa katsomosta niitä niin kuin, matseja.
Mm.
Niin kaikki sellainen niin kuin studiojuttu ja oheismateriaalit, ne on aina niin jotenkin niin paljon huonompaa, jotenkin niin sellaista pakotettua, kun taas sitten jotenkin tuntuu, että toi on just nimenomaan se on virallista, lisensoitua, siellä on niin kuin panostettu siihen, että se niin kuin oheismateriaali on niin hyvää kuin mahdollista, ja siellä on oikeasti sellaiset niin kuin asiantuntevat tyypit, eikä vaan sellainen hyvä veli kerho, johon on tungettu joku Mika Häkkinen ja David Coulthardkin on kai siellä Viaplaylla ja Heikki Kovalainen. No
valitettavasti
ja...
David Coulthard on kyllä meilläkin F1-TV:ssä.
Niin on, mutta jotenkin sellainen... Joku niin kuin sellainen huono tapa just sitä, että no niin, jos me tarvitaan joku F1-kommentaattori, okei, tietenkin Oikarinen on ehdottomasti hyvä ja Zuusela on hyvä selostaja, mutta sellaiset niin kuin, että no kyllähän sen pitää joku F1-kuski olla.
Niin, mun mielestä niin kuin Seemoria, jolta mun mielestä käsittääkseni Viaplaylla on aika pitkälti sama tiimi, vietiin F1-kösiin niin kuin Seemorelta, niin mun mielestä oikeastaan kuski-kommentaattoreista niin kuin Toni Vilander oli paras, niin. Koska se antoi semmoista, vaikka ei ole ollut F1-kuski koskaan, mutta kuitenkin on kilpa-autoilija. Kun se on aina tämä, kommentaattoreissa on se, että sä oot hyvä jossain urheilulajissa niin kuin pelaajana tai kuskina, ei todellakaan tarkoita sitä, että sä oot hyvä kommentaattori.
Niin.
Ja usein just niin kuin entiset F1-kuskit ei välttämättä ole niin kuin mitään hyvin. Ja F1-TV on myös hyvä esimerkki, Jolyon Palmer. Ei nyt ollut, on F1, entinen F1-kuski, mutta ei ollut mikään kauhean maaginen ura. Mutta ihan loistava kommentaattori. Aivan siis niin kuin huippuluokkaa. Ja kyllä niin kuin kokonaan, niin kuin sä just sanoit, niin kyllä F1-TVn just nämä pre-race showt ja post-race showt, niistähän osa näkyy mun mielestä YouTubenkin kautta.
Kyllä, ehdottomasti näkyy, joo.
Näkyykö molemmat?
Post-race show ainakin, mun mielestä pre-race show ei näy.
Joo. Mutta siis tosi niinku laadukasta sisältöä silleen. Ja sitten tavallaan siinä on se, että ensinnäkin on kaikki niinku parhaat työkalut käytettävissä, mitä varmaan niinku Viaplaylla ei ole. Ja sitten myös kuitenkin se, että kun se on niinku F1-kösten virallinen niinku tiimi, joka sitä tekee, niin musta tuntuu, että ne myös pääsee käsiksi semmoisiin paikkoihin ja semmoiseen dataan, mitä ei ehkä niinku ulkopuolelle tavallaan anneta. Et niillä on jotenkin, niinku, että kaikkialle minne vaan muuta kuin itse tallien henkilökuntaa päästetään, niin heillä on kyllä pääsy. Ja sen mun mielestä näkyy niin kuin siinä niissä lähetyksissä.
Jep. Musta tuntuu, että tämä sektio on vaan mennyt siihen, että me suitsutetaan F1-TVtä yli kaiken.
Meidän pitäisi saada sponsori tähän.
Niin. Ihan niin kuin ne ajattelisivat, että joo, sponsotaan jotain tällaista niin kuin podia, jota kuuntelee joku 200 ihmistä niin kuin kerralla. Ja...
Älä nyt liioittele.
Nimenomaan, se kertoo paljon, että mä liioittelenkin sitä lukua.
Mutta joo, siis on se vaan niin kuin, kyllä mä ainakin niin kuin saman tien, kun tämä F1-TV tuli vaihtoehdoksi, niin mä olin silleen, että joo, kiitos, että... alle 10 kuukaudessa versus 45 euroa kuukaudessa, niin paljon mieluummin näin. Ja täytyy sanoa, että silloin mua vähän harmitti se, että menee suomenkielinen selostus. En mä enää edes ajattele sitä asiaa.
Yeah.
Että F1-TV suosittelen vahvasti, jos laillisesti haluaa katsoa kisoja.
Ja, mutta ihan oikeasti kyllä niin kuin minäkin niin kuin elän tässä koko ikäni piraattina toimineen nuorena aikuisena, niin kyllä nyt sitten kun minullekin alkaa tulla palkkaa tilille, niin kyllä mä ehdottomasti olisin valmis maksamaan niin kuin siitä, että mitä kaikkea se F1-TV tarjoaa niin kuin lisää sen niin kuin peruskisalähetyksen lisäksi.
Joo, se on mun mielestä...
Puhan mukaan lukien sen, että mun ei tarvitse kuunnella sitä Skyn selostustiimiä enää silloin, koska kaikki ne piraatti lähetykset on siitä.
Mistäköhän se johtuu? Aika mielenkiintoista.
En tiedä.
Se on itse asiassa ainakin F1-TVssä on yllättävän kovat ne, jos laittaa jonkun näytönjaon tai näytön tallennuksen päälle, niin sehän menee mustaksi se kuva. Niin se on yllättävän hyvin, varmaan jollain ohjelmalla sitä pystyy kiertämään, mutta se yllättävän hyvin se niin kuin tunnistaa sen, että nyt joku yrittää piratoida tai jonnekin eteenpäin. Mutta mutta jos siis vertaa niin kuin esimerkiksi FIA Vekkiin, eli tähän kestävyysautosarjaan. Heillähän on myös tämmöinen oma vastaava palvelu, joka on tosi halpa. Se oli koko kausi, oli vissiin 20 vai 30. Mutta se on siis, se on ihan, siis se on niinku alinta paskaa ihan oikein. Siis joka kisassa, mitä mä oon katsonut, Le Mansissa oli kaikista pahoiten, tietenkin kun eniten katsoji, no aina ne palvelimet ihan tukossa. Se ei niinku välillä edes toimi se striimi. Jos jaksaisi vaan, niin pitäisi, se on niin vähän rahaa, että mua ei hirveästi, mutta jos jaksaisi, niin pitäisi ihan periaatteessa pyytää niin kuin rahat takaisin. Ja se kaikki ne sovellukset, kännykkäsovellukset, ja se on niin kuin ihan hirveet sonta. Ja puhumattakaan siitä, että kun se on oikein niin kuin FIAn silleen, kaikki on oletuksena ranskaksi. Se pitää etsiä se englanti aina jostain. Mutta tota, F1 TV, kyllä täältä ainakin iso peukku. Että.
Yep.
Mutta joo, nyt kun on tota, taas suomalaista mediaa haukuttu tarpeeksi, niin mitä sitten? Ei meillä varmaan tällä kertaa muuta asiaa ole enää.
Ei.
Ja sehän on nyt niin, että käsittääkseni kuitenkin ensi viikolla jo katsellaan Belgiassa, kyllä näin on. Eli, Belgiassa viikon päästä sprintti viikonloppu. Valitettavasti itseltä taitaa kyllä mennä aika iso osa viikonlopusta ohi, koska olen festareilla, mutta
Ujuma.
Sunnuntaina kuitenkin kisa.
Niin.
Silloin ei ole.
Ja tietenkin kun on sprintti viikonloppu, niin sitä pitäisi olla niin katsomassa ihan koko viikonloppu.
Niin, perjantai-ilta, lauantai koko päivä.
Niin.
Mutta sunnuntaina ei onneksi ole festarit enää, että kisan ainakin pystyy rauhassa katsoa. Ja
siis tietenkin tähän mukaan lukien varmasti F2 tai F3 tai jopa kumpaakin ajetaan myös paassa yleensä. Että.
No on paha, niin kuin, siis sprinttiviikolla pitäisi oikeasti aikaisemmin katsoa sekä F3, F2 että F1.
Niin. Siis mulle tuli just se fiilis siitä Itävallan niin kuin viikonlopusta, että niin kuin en mä vaan ehtinyt katsoa niin kaikkea.
Joo, ja jossain vaiheessa siinä tulee, niin paljon kuin mäkin tykkään moottoriurheilusta, niin jossain vaiheessa että siinä tulee semmoinen, että sit se on silleen, niin kuin, että sä katsot jotain F3-kisaa, sillä sä oot katsonut niin kuin F1-kösten harjoitukset tai aika-ajot, ja sitten sä katsot jotain F3-kisaa, ehkä siinä on tullut F2-kisakin välissä, sitten sä katsot jotain F3-kisaa, ja sitten sä oot silleen, niin kuin, että en mä enää jaksa keskittyä tähän. Että ei mua nyt kiinnosta niin paljon enää.
Että tavallaan se niin kuin merkitys on niin kuin jotenkin kadonnut siitä. Niin kuin.
Mutta joka tapauksessa Belgiassa ajetaan, toivottavasti ei ole hirveät rankkasateet tällä kertaa.
Niin.
Odotan innolla, mitä silloin tulee tapahtua, mutta todennäköisesti taas, eiköhän ensi viikollakin ihan suhteellisen hyvissä ajoin palata astialle. Niin
kunhan sä et ole liian kova skrapula sitten sunnuntaina. Niin.
Ei, kyllä mä selviin.
Mä jotenkin vähän epäilen.
On sitä ennenkin selvitty.
No se on varmaan, niin kuin, siitä on todisteet, että sä oot tuossa nyt äänittämässä.
Siis väität sä, että mulla on nyt krapula?
En.
Nimenomaan.
Mä puhuin silleen niin kuin selviytymistä ylipäätänsä.
Mä en tiedä, pitäisikö mun jotenkin yrittää keksiä jotain comebackia, mutta en keksi.
Ehkä oli
tässä. Ehkä mietitään tämä tähän, mutta viikon päästä katsellaan. Kiitos kaikille taas kuuntelusta ja siihen asti. Moi moi.
Moi moi.